Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Buongiorno, il-lum is-sibt fil-għodu il-ġurnata 19 ta' Marzu, il-festa ta' San Giuseppe, irqadna briefnu u erġajna omna f'ġurnata oħra mal-temp bir-riħ isfel u aħna żammejna l-appuntament tagħna għal magħkom b'ħassoltu u nittamaw li issa permess ta' dal-programm jew nikkalmaw ftit ir-riħ jew inkella nqajmu r-riefnu iżjed. Għaliex ukoll illum bħala ġimgħa qabel essenzjalment l-elezzjoni ġenerali se nkun plu wkoll niddiskutu il-kampanja. Fl-ewwel parti se nkunu niddiskutu il-kampanja elettorali mill-lenti tal-ġurnalisti fil-waqt li mbagħad fit-tieni parti mill-10 sal-11 ikolna d-dibattitu politiku bejn kandidati ta' partiti differenti. Intkom tistgħu tagħmlu appuntament magħna anke billi iċċemplu direttament hawnhekk fuq 2340892928 8928 jew inkella tibatulna l-messaġġi tagħkom b'WhatsApp fuq 773-410-37 U l-lum għandi il-pjaċir li nilqa żewġ kollegi tiegħi fis-sens li huma wkoll ħbib tiegħi lill-ġurnalist veteran Reno Buġejja.
Ringrazzjak Mario, nsellem lilek u l-issemmija kollha.
U lill-Nicole Mejla li hija ġurnalista tal-Malta Today. Buongiorno Nicole.
Buongiorno.
Mela, ninsabu fil-raba ġimgħa tal-kampanja elettorali ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali, kif taraw li svolġiet din l-kampanja f'daw l-aħħar ġimgħat?
Naħseb il-kampanja kienet pjuttost kif tgħid boring xi speċjali kważi, jiġifieri ninqas minn aħħar tiegħi.
Meċitatiex?
Ġurnalist? Le, assolutament le.
Ħallitek birda?
Iju. X'nistanejt, biss naħseb kulħadd ukoll irriżenja ruħu fuq ir-riżultat kważi tal-elezzjoni, ġifieri kulħadd tajnejh fuq id-distak l-iktar.
Ġifieri mela tiġi biex tikteb u tagħmel l-analiżi tiegħek, mhux tirrapporta biss biex tagħmel l-analiżi tiegħek. Ma kienx hemm xi affarijiet jew xi episodji jew ikella xi inċidenti li tgħid eħe hawnhekk għandi storja. Ma kienx hemm stejjer kif timmaġinawhom intom il-ġurnalisti?
Mhux relatati mal-kampanja stess, jiġifieri dejjem ikun hemm stejjer tipo on the sidelines kważi mal-tqija mill-kampanja stess jisu ma tantx kien hemm stejjer ta' barra minnhom.
Prevedibbli. Reno, inti tista' titkellem ukoll b'effett tqabbel din l-elezzjoni ma' elezzjonijiet oħrajn ħabba.
Din l-elezzjoni hija unika. L-ewwel qed issir f'del ta' gwerra. U t-tieni ħaġa hija wkoll dominata minn pandemija. Mhux għax din żammet wisq lill-partitarji akkaniti milli jipparteċipaw b'mod mifsuħ, orajt ma kenniex mass meetings, ma kenna mass release li huma gratin għaż-żgħir minn mass meetings. Di kampanja bħal kampanji oħrajn, fl-aħħar snin jiena kelli xorti nagħmel diversi kampanji elettorali, fl-aħħar snin isa kollox ibbottiljat il-partiti għandhom kaxxa u dik hija l-comfort zone tagħhom. U ma joħorġux minna, ġifieri huwa biss il-ġurnalisti li jippruvaw jixprunaw xi elementi ġodda fil-kampanja.
Din il-kaxxa tagħhom mhix xi hija magħmula. Ovvjament mill-pjattaforma tal-medja li għandhom huma stess nimmaġina.
Parti minnha iva, imma wkoll hija magħmula wkoll minn parametri li jkunu stabbilixxew għalihom infushom, illi ma jridu jiksruha ma' ħadd, iridu kif ngħidu iridu jisparaw mal-kaċċaturi u jtiru mal-kuttaf. Allura jippruvaw joġbu li kulħadd kemm jista' jkun.
Ma sammi kellu ma ta' taħtu.
U allura dis-sitwazzjoni toħloq kampanja sterili ħafna ġifieri. Sterili alla.
Qed tablu, ġifieri inti qed tgħidli sterili u Nicole qed tgħidli boring essenzjalment. Meta tiġi biex tistaqsi, Nicole, il-politiċi tħoss li jkunu evażivi jew inkella jirrispondu għal dak li qed tgħid inti.
Lej jkunu evażivi ħafna, kif għal Renault wkoll għandhom isu l-kaxxa tagħhom u jibgħu hemmhekk fi sens dejjem għal-kun istoqsija jkollhom tweġiba lest għal-kollox jiġifieri. So more or less jibqgħu mal-linja tal-partit tagħhom jiġifieri.
U inti allura meta tara din tip ta' attitudni x'tagħmel biex tniggiżhom, jiġifieri essenzjalment x'issib kun għamilt ir-riċerka qabel nimmaġina.
Dażgur trid tagħmel mhux ħafna riċerka qabel, imma trid you need to familiarize yourself with the topic, jiġifieri tara x'qal wieħed ieħor affarijiet hekk, imma hija trid tkun preparat jiġifieri
meta tistaqsuhom l-iktar. Meta esponenti tal-istess partit ma jkunux qed jaqblu bejniethom, naħseb dik l-iktar li jiġu darhom mal-ħajt nimmaġina, iktar milli meta tkeskes kandidat ta' partit Labour ma tan-nazzjonalisti, iktar jiġu darhom mal-ħajt meta inti tkeskes żewġ kandidati tal-istess partit flimkien hemm mhumiex qed jaqblu.
Kien hemm ftit episodji minn dawn, kien hemm ftit episodji li ħafna drabi ikollok kelliema li specialment fil-xandirijiet anka politiċi tal-awtorità xandir, fejn allura m'għandix dik il-kaxxa ta' protettiva u jkollok allura kelliema li jgħidu ċerti affarijiet illi ma jkunux insink għażad għaliex ikunu ġejb mistoqsijiet daqsxejn. Ħammur Mario permetti li waħda ħammur għall-mistoqsija li għamilt
il-Nicole.
Jien naħseb li għandna ħafna diabete f'Malta għax il-politiċi insilhom ta' zokkor.
Tajjeb.
Ġifieri jiġbuk kemm jrid, imma s-sustanza fija din imbagħad.
Jidilku ħafna xi ħam biex ivaraw.
U fejn ridu jevadu, javu, jafu jduru mal-lewża kemm trid. Ġifieri din hija sitwazzjoni li naħseb ħafna nies hemm barra.
Kemm tifrustrati?
Kapaċi jaqraw il-madan n-sikwazzjoni.
Għax inti tkun inti qed intervistat, tkun taf li l-politiku għallek l-istorja minn Adam u Eva, għax ma allura, etc. Imma għal dak li staqsejtu, inti ma wieġbek. Kif tħossok frustrata ġifieri hemm?
Frustrata ħafna ġifieri, u kemm il-darba pereżempju mistoqsija ta' parti jwieġbuha u ġess jaqbatu jimur għal-mistoqsija li jemis ġifiri, fil-sens kompletament.
Jida ma t-frustrani ġi k-situazzjoni, taf kem għamilt intervisti ġifiri.
Għafna drabi xorta t-sattame.
Għalli xina li jemnem men illi innisem barra, ma jisimawx bis-sitwaġiba, ma jisimaw kol il-mistoqsija. U għallura n-nis jistaw jaslu għal konklużjonijiet tagħhom.
Il-mistoqsija titkellem għalija nifissa.
Ġifiri ma ħossix li t-frustrani, però nuri wkoll li risposta. Mhux dik li rid jien.
Ma nafx hekk tistgħu tweġbuni, ma nafx hekk tistgħu tweġbuni jew inkella tgħidli le din ma weġbek. Imma meta jkun hemm dawn il-konferenzi tal-aħbarijiet u l-affarijiet. L-interventi tagħkom ikunu stage coach, jiġifieri ikun hemm xi ħadd li qed jgħidilkom qabel min li ma ordni jew min għandu jitkellem imma għandux jitkellem, kemm għandek titkellem. X'in għandek tieqaf ikun hemm dawn it-tip ta' orkestrazzjoni?
Jiena ġieli organizzajthom jew stess, jiġi kont inkun mistiem mill-awtorità, ikun hemm running order, ikun stabbilit ma beqbil kważi ma' kulħadd, imma ħankun onest, jiena niftakar mullura fis-sittinijiet. Fis-sittinijiet is-sitwazzjoni kienet illi kollok il-Prim Ministru jew il-Kap tal-Oppożizzjoni u trid tibgħat fil-mistoqsijiet bil-quddiem. Dika grazzja tal-la, ma diċem.
ħammurru għal daqxen pass oltre. Ġifiri, barra li forsi din id-darba ma ħassejtukom x'daqshekk entużjasti, anke minħabba fajt li m'għandhomx tort tagħhom il-politiċi, ġifiri l-gwerra fil-Ukranja ma ġibniex aħna, il-pandemija ma ġibniex aħna, imma barra li ħassejtukom forsi ftit disengaged, imma ħassejtukom kien hemm waqtiet fejn ħassejtukom intimidati waqt xi attività politika?
Jien personalment
mhux welcome bil-Malt bl-Ingliż?
Le, fis-sens. Imma dejjem pereżempju jekk imur rally bħala ġurnalista dejjem intom low profile, ġifieri ma mhux bil-mikrofon, bil-logo u kollox, ġifieri intom low profile, noqgħod bil-laptop, tipo I keep to myself, ġifiri, xorta wahda, ma għat ma ħassej.
U xieko għet iġrif moħħok, Nikol, ġifiri, din naftitek, ġifiri, inti, emmek, ġifiri, għandek xol ta' paċenza kbira, xinti t-toqod bil-ed, emmek, tisma u tisma u tisma, nimmaġin tkun qed tieħu noti dak liħi. Li ma u ma dawk l-aspetti li inti tkun trid tixħet l-attenzjoni fuq, ma x-finalment, jekk naqraw il-rapport tiegħek, ħa naqraw dak li derlek inti ktar mill-li rapportaċ oġġettiv, fejn tixħet l-attenzjoni tijak? Lima punti fil-diskors politiku jisirqulek il-priorita taħsibek?
Jitib, xikultant, per eżempju, dejjem noqot sort of noqot attentov għal soundbites, per eżempju, xikultant kunem soundbite interessanti emotional quasi, ġifiri, jekk ma kienx hemm informazzjoni ġodda.
Mhux mill-politiku biss, anka minn nies preżenti għax da
relli. Le, iktar mill-politiċi, l-politika
mela kienu hemm. Se tittargetja emotional discourse inti.
Xi kultant, u bagħad ovvjament hemm l-emozzjonijiet tal-udjenza li jkun hemmhekk ukoll, ġifiri noqgħod attenta pereżempju x'kienet it-turnout pereżempju. Jekk pereżempju kulħadd tela fil-sens midway through the speech, per eżempju. L-affarijiet żgħar u dettalji wkoll noqgħod attenta għalihom.
Toħroġhom?
Ija. Nipprova l-inqas. Ma ovvjament jekk ikun hemm xi informazzjoni ġodda jew qed titkellem fuq hot topic partikolari, per eżempju dak ikun il-headline kważi. Depends on what's topical, bażikament.
Fuq din tal-intimidazzjoni dallum Mario ma taf li ma nagħmilx kafriġis allura m'iniex part però kont fil-passat. Sa fenna fi f'din l-elezzjoni incident wieħed biss kien hemm fil-konfront ta' ġurnalista li ġie rapportat għall-inqas. Ma naħsibx li għad dik il-klima kbira ta' intimidazzjoni, klima li jiskartaw il-ġurnalista teżisti u probabbli ħad ibqa' teżisti. U din ma tiġix Malta biss issa aħna naraw stazzjonijiet barranin u nafu li ħafna drabi il-politiċi jiġu għamillek statement u għasu kunem mistoqsijiet u jitilqu. Ġifieri Malta pjuttost għandna idea pjuttost miftuħa li għall-inqas il-politiċi jippruvaw jwieġbu lill-ġurnalisti tajjeb jew ħażin, issa x-xenarju politiku u ġurnalistiku f'Malta huwa dominat ħafna mill-istazzjonijiet tal-partiti u mill-medja tal-partiti. U allura dak fl-opinjoni tiegħi inaqqas il-kwalità ġurnalistika tas-sitwazzjoni ta' kif tirrapporta l-aħbarijiet, ta' kif tagħmel l-affarijiet. Imma
li kien għalik tagħlaqhom l-istazzjoni tal-partiti.
Ħana jgħid jiena ma nistax niddeċidi li nagħlaqhom.
Le inti personali.
Hija ma naħsibx li qed jagħtu kontribut kbir għad-diskussjoni politika
matura
u biex nimma taraw id-demokrazija tagħna. Ġifieri ħankun onest naħseb li dawn għandhom captive audience qawwija. U dik il-captive audience ftit iċċaqla għalhom mulaw, però fil-verità qed tippjiegħi ħafna drabi lil dak li huwa ġab.
Nikol, ħa saqsik domanda
f'. Però ħankomplilek waħda fuq l-intimidazzjoni. Jiena niftakar żminijiet fejn il-ġurnalisti konna nkunu akkumpanjati minn uffiċjali għolja tal-partit. Niftakar pereżempju Michael Frendo, Mario Galli jkunu jkunu assenjati mal-ġurnalisti biex jagħtu għam protezzjoni għax kienu kun hemm ċertu aggressività. Naħseb li by far and large dik l-aggressività naqset.
Forsi għax għaw inqas entużjażmu wkoll. Nikol, Issemmiet ħafna, l-oppozizjoni issemmija ħafna, li il-Prim Ministru ma jagħtix lokal ġurnalisti biex jistaqsuh wara xi attività u normalment skont huma joħroġ mill-bitta barra jew jevadi milli affaċċjhom. Inti din li tqajt magħha jew hija perċezzjoni żbaljata?
Le, ifhem. Il-tqajt magħha fis-sens kien hemm ġimgħa partikolari fejn ma kienx hemm press conferences, meta kien hemm opportunità biex il-ġurnalisti jiġu jistaqsu mistoqsijiet il-Prim Ministru u telaq right after the event. Jiġifieri kien hemm daw il-mumenti, imma il-bqija fl-aħħar mill-aħħar kellna mill-inqas konferenza stampa kull ġimgħa mill-inqas iż-żewġ partiti, jiġifieri.
Konferenza stampa mod hija mill-kap tal-partit u xi?
Eżatt.
Li jirrispondi għal mistoqsijiet.
Ija, ija. U dejjem ma kienx qatt ma kien hemm sitwazzjoni.
Jiena konferenza li fil-lotta politika mhux hija lotta intenzjonalment. Din teżisti jekk tara jiena insegwi ħafna l-istazzjonijiet kollha kif se jkun għall-volja mhux bil-fors din influenza. Imma anka l-oppożizzjoni tiġi akkużata li qed jaħrab il-mistoqsijiet u li mhux iwieġeb, ġifieri din hija parti mid-diġitura tal-kampanja elettorali u ta' kull kampanja. Ġifieri il-politiċi mhux dejjem għandhom sitwazzjoni komda biex iwieġbu u l-ġurnalisti jistgħu jagħmlu hemm skomda iżjed. U jkun hemm dawn insomma sitwazzjonijiet fejn il-politiċi ma jistgħux iwieġbu u għandhom xjaħbu wkoll biex inkunu qedna kollox. Però wis nibżgħu din għal li tinkwitani issa bħala fil-livell ta' ċittadin mhux biss fil-livell ta' ġurnalista, illi l-kampanji elettorali saru iktar intenzjonati u dan anke l-istil Amerikan se ċertu punt.
Fuq l-individwu
li rridu noħolqu sensazzjoni u nħamġu. Imma dana rawa ta' sapun għax imbagħad ma nafux li qatt tittieħdu passi fuq daw l-affarijiet li jqumu fil-kampanja elettorali u jqumu fil-kampanja elettorali intenzjonalment, ġifieri fil-waqt il-gvern għandu l-power of incumbency u jagħmel affarijiet u dejjem kienet hekk is-sitwazzjoni disgrazzjatament, l-oppożizzjoni wkoll terfa' ċertu missajs għall-aħħar biex tipprova tagħmel gwadanji minnhom, ġifieri jkun hemm daw is-sitwazzjoni, imma xi jkunu daw rawa ta' sapun.
Manka di darba donnu ma kienx hemm dak l-attakki qabli ma lezzjonijiet oħrajn meta kien hemm akkuża ħafna iktar serji ta' korruzzjoni.
Ma ħanajdlek naħseb li strateġikament l-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonista naħseb għamel deċiżjoni tajba. Illi ma baqax one issue party il-korruzzjoni, ġifieri mar fuq bread and butter issues illi naħseb li huma aktar li jinfluwenzaw l-elettorat, naħseb din qed intenzjoni strateġika, mhux għax il-korruzzjoni m'għadix fl-aġenda u m'għadix tematika u tibqa' tematika dejjem ikun min ikun fil-gvern, ġifieri hemm di sitwazzjoni li tipprova tiddiversifika daqsxejn meta l-oppożizzjoni kellha kampanja kważi abbinata biss mal-ixju tal-korruzzjoni. Il-riżultat nafu x'kien jiġifieri.
Nilqa' magħna hawnhekk permezz ta' link lill-Dr. George Vital Zammit illi wkoll se jtina l-ħsibijiet tiegħu dwar il-kampanja u ma nimmaġinax li ħajkun evażiv George meta jirrispondi l-mistoqsijiet. Buongiorno George.
Bonġu lilek Mario, bonġu lil Reno u lil Nicole u lil qed jismana. Mario, ma nafx jiena qed naqbad naturalment it-tema tal-lum hija l-medja u il-medja naħseb illi tajjeb li niftħuha ftit għaliex ħafna drabi f'moħħna jew f'għajnejna medja tfisser biss television jew tfisser biss social media. Il-forum kollha tal-medja. Jiena jekk hemm xi ħaġa Mario biex ngħidlek illi issa minn dejjem kienet, imma jillili tieni fastidju bħal-osservatur tal-politika hija din il-kultura ta' soundbites. Jiġifieri illum iż-żewġ partiti mhux ngħidlek ipperfezzjonaw għax m'hemmx tipperfezzjona, però jiena insegwi il-clips kemm tal-One u kemm tan-Net u illum din l-idea li naqbdu ftit sekondi ta' diskors, ftit sekondi ta' argument, nisiltuh u nibnu narrattiva xi kultant anke li tkun misleading, eħe naħseb dika xi ħaġa li ddejjaqni.
Però ila maħna, George, ila maħna snin, u jmorru pass oltre, jaqbdu ftit sekondi, iġonġuwa ma ftit sekondi oħra li kun intqalet xitlet kwarti wara, u jagħmlu storja li effettivament ma teżistix.
Ekku, ekku Mario, jina din il-ġimgħa fajt fuq il-Facebook għamil statement li veru nemmen fih u forsi u kien hemm li rispondi li tabbot privat u għalli smax marak mhux fuq għadi. Wasal iżmin li konna fact checker fl-Istati Uniti anke minħabba li Trump kien kandidat li kien li qatt ma kien hemm bħalu bħala personalità l-mod kif kien jitkellem u kien jispara lek inna f'ħamsin statement li huwa fals f'temp ta' sija. Tajjeb, wasal iżmin li konna pereżempju fact checker illi allura jkollok xi ħadd indipendenti li jkun qed jimmonitorja dak li kien qegħdin jgħidu il-kandidati għaliex qed ngħidlek anke biex inżommu aħna lil min ikun f'dik is-sitwazzjoni kontabbli ta' dak li qed jgħid. Tajjeb, jiġifieri jiena dak naħseb li importanti ħafna. Ħaġa oħra semmija l-ewwel naħseb Reno meta kien qed jitkellem dwar kif xi kultant il-politiċi jaraw kif se jaħarbu mill-mistoqsija. Jien irrid ngħid, jiena m'inhiex fan ma joġobniex id-door stepping, ma joġobniex bħala mod kif issaqsi u ma joġobniex bħala mod kif totjeni tieħu risposta. Però xi kultant il-ġurnalist ma jkollu l-ebda alternattiva għal door stepping meta ma jistax jasal għal dak il-Ministru. Però rridu ngħidu li meta jsir dak tip ta' ġifri indorrin naraw pereżempju jinna f'ġurnalisti jiġru wara il-politiċi huma deħlin il-Parlament huma uħerġin. Anzi naħseb Malta għadna maqbadniex pereżempju trends li jiġu barra minn Malta bniedem ħireġ mid-dar tiegħu, bniedem sejjer restorant. U bid-door stepping tieħu dak li tieħu. Tieħu risposti nofshom kif naqbad ngħid. Mhux sewwa u jiġu strumentalizzati dawk ir-risposti. U dak mhux ir-risposti li aħna nistennew mant il-politiku. Ħaġa oħra wkoll li osservajt ġrat qaber ukoll ta', però naħseb li tid-darba il-partiti jidher li kienu well-resourced fejn jidħlu financing tas-social media. Ġifieri jiena ma nistax niftaħ YouTube u ma jitlalix riklam taż-żewġ partiti tajjeb u ma nistax neħles minnu.
Tagħlodu lajk ċifra werċitni jien George. Kemm qed jonfu l-partiti fis-social media.
Ċifri jiena Reno, għandek ċiq taf.
Dalgħodu lajk ċifra tqarreb il-kwarta miljun fix-xahar.
Kemm taħseb?
U dan ifisser.
Tieni ċans. George, kemm taħseb Nicole li hum effettivi da? Imagina jiena għandi tfal tiegħi li huma teenagers waħda għandha 15 u l-oħra għandha 12-il sena. Żewġ effetti, waħda tgħid li daw jdejquni għax ma nkunx nista' nagħmel skip mill-ewwel. U l-oħra tgħid li daw jdaħkuni. Isni nitmejjel bijhom. Jiġifieri veru ma effettivi daw jew iġibu ktar antipatija lejhom.
Innaħseb xorta jkunu effettivi mhux pereżempju in a vote winning way, ma bħala
rinforzar. Ħafna ir-riklamar huwa industrija li tipprova tinforza l-brand.
Ġifieri
qed tipprova tinforza dak il-brand. Kemm ħajdawru voti għandi d-dubji tiegħi. Marriċ li forse
George,
tista' tgħid. Id-differenza ta' dan huwa li fil-waqt li pereżempju 15 ilu kien hawn minn gerger ftit għaliex issu il-front cover kemm ta' Times u ta' tal-Independent u nafx anke jekkux tal-Malta Today tikkonferma forsi Nicole kellek il-partiti jagħmlu r-riklam tagħhom u allur inti meta qed tiġġetta qed tixtri bil-front cover u forsi bis-supplement tal-partiti tajjeb u kien hawn minn gerger. U bat rajt risposta ta' kollegi fil-ġurnalisti, fil-ġurnalizmu għalis maħna biex irridu niklu. Jekk aħna ma naqalawx lira mill-advertising. Ħalli dak l-argument. Bis-social media qas għandek lażla, gazzetta tista' ma tixtrijiex, tista' taqla l-karta minn qabel u ġġib il-gazzetta biss. Is-social media qed jidħollok fl-ispazju privat tiegħek għaliex mhux iħallik tkompli tara l-affarijiet li trid inti jekk ma tarax lilu. U allura anke da fih innifsu. Jiex kultant ngħid jekk għandix kważi issue ta' etika hawnhekk. Tajjeb, għaliex m'għandekx kontroll fuqha, ġifieri bil-fors trid tiġi fuqha. Jiena rajt smajt kumment fil-bidu tal-intervista tagħkom u qed tuspeċi jekk hawnx tit-tapatija għall-elezzjoni. U hemm raġunijiet differenti, semmejna l-gwerra u kollox. Però jista' jkun ukoll qed nassistu Mario u anki Reno għal-generational change, ġifieri. Illi il-ġenerazzjoni ta' Nicole għad differenza tana u tijak, Reno, illi naturalment ikunu għax nażminijiet differenti il-ħaqna l-mass meetings u kollox, tkun ġenerazzjoni.
Interessanti din, interessanti.
Tkun ftitika, iġifieri, next election, jekk nibqgħu ħajjin, probabilment, jekk qed nirrapportaw u nagħmlu din l-osservazzjoni, sa tkun illi hemm iktar apatija minn din.
Għaliex?
Tifhem, jekk naħseb jiena, jiġifieri din sa tkun ma' żmien urrid ngħid ukoll laqtuni ftit l-osservazzjonijiet li saru pereżempju dwar id-dibattitu li sar fl-Università ta' Malta tajjeb hemm ħafna xi tajfu.
Imma George, għax tagħmel ftit storbju, għall-ħares ġa dak id-dibattitu ma jkunx hemm daqsxejn storbju, daqsxejn sensazzjonizmu, għax inkella veru norqdu. Għall-ħares, ħafna x'qal qalu dawn huma l-istudenti tal-università, mhux dejjem hekk.
Isma, veru li ċertu kulturi jippermettu l-entertainment u l-politika jmorru flimkien, tajjeb. Però le, jiġifieri, naħseb li l-università għandha tibqa' pjattaforma biex ikollok ambjent san fejn isir argument bis-serjetà. Però jiena mhux sar idħol fil-value judgments illi saru dwar dak.
Jiena niftakar dibattiti, niftakar partikolari tal-Frezzant, l-istess ċenati kien hemm u l-istess niftakar x'kien ġara meta kummenta George Vella llum President fuq ġifieri da xenarju disgrazzjatament l-Università hija inkubatur ukoll tal-politika partiġjana x'għandek il-gruppi tal-istudenti li huma assoċjati u finanzjati praticamente appoggiati mill-partiti, allora di situazzjoni hija wkoll mera tas-soċjetà tagħna, ġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' barra minnhom. Naqbel miegħek li għandha tkun pjattaforma ħafna ħjar, ma dik hija situazzjoni mera tas-soċjetà.
Nicole, dan il-feeling li semma George dwar din id-differenza fil-ġenerazzjonijiet. Kif taħsibha? Ġifieri nimmaġina li fil-rapportaġġ tiegħek tinnota jekk hemm żgħażagħ jew m'hemm żgħażagħ fl-attivitajiet tal-massa, ir-release li saru kif jikkomportu ruhom. Veri veru il-ġenerazzjoni li jmiss iktar kajmana u
hekk naħseb jiena żgur.
Ma tieħux baż bil-politiċi, tieħu baż b'affarijiet oħra.
Eżatt, le hekk naħseb ukoll fis-sens. Anke tmur ir-rally, ħafna ġrabi jkunu li sa ċertu età jkun hemm żgħażagħ u affarijiet hekk, ġifieri don't get me wrong, imma it seems pretty clear to me li żgħażagħ għandhom ċertu apatija li s-sistema politika f'Malta. Fis-sens anke turnout kull elezzjoni naħseb it's going down, ġifieri.
Ma li nasib anke hawn fl-Ewropa, jiena għaddi kif konti msifer kont il-Portugal kien ħajkollhom l-elezzjoni. Titkaldema tat-taxxi għal qasna fliġi elezzjoni. Malta mhux dak il-każ, għandna ma wasal nisseb.
Imma Malta palis li pajjiż żgħir faċli iktar timmobilizza n-nazzjon sħiħ peress li pajjiż żgħir. Il-kummenti ta' konklusivi, George, minn naħa tiegħek dal-għodu.
Komment konklusiv, Mario, xi ħaġa li jiena għallimni xi ħadd li mhux sa nsemmi jismu ma' espert fil-political campaigning kien illi s-sigriet dejjem ikun min jirnexxielu jillidja l-aġenda. Jiġifieri dak il-partit illi jiġi f'sitwazzjoni fejn irid joqgħod jiddefendi, dak qed jaħli l-enerġija biex ngħidlek jiddefendi mill-akkużi u mhux jinbutta l-aġenda tiegħu. U allura issa fadal ftit ġranet. U semmija naħseb Reno l-ewwel jekk nisejjer żball wieħed ma jkunx sorpriż illi partit ikun qed iħalli, pereżempju jien niftakar fl-2013 mhux qed insemmi d-dettall tagħha, imma kien hemm din ir-rumer li ħirġa xi ħaġa fl-aħħar ġranet dwar wieħed mill-mexxejja politiċi, imbagħad finalment ma ħarġitx. Tajjeb, kemm inti jirnexxielek tillidja l-aġenda u mhux tispiċċa lura toqgħod tiddefendi mill-akkużi. Dik għandika xi ħaġa interessanti u l-partit li jirnexxielu jagħmel hekk ġenerament ikun partit li jirbaħ il-kampanja.
Da, per perfettament, George, għaliex Għalhekk ħafna drabi l-politiċi ma jippermettux u jippruvaw jiskartaw mistoqsijiet għax ma jidux jidru jiddefendu għaliex ovvjament dik toħdilhom l-aġenda tapit minn taħt saqajhom. Ġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet ukoll li l-politiċi jaġixxu b'dak il-mod.
Ħa nabbuża ftit, George, ġifieri qed lek l-aħħar konklusivi, ma jistax ma saqsikx domanda supplementari u mhux se tkun evażiv naħseb. Ġifri, di rajnija dal-argument li qed inti fil-kwistjoni, waħda mill-iktar kwistjoni forsi jaħarqu, hija it-trasport tal-massa f'din l-elezzjoni. Ġifri, wieħed qed jgħidilna li jrid jgħaddi minn taħt l-art u l-ieħor qed jgħidilna li jrid jgħaddi minn fuq it-triq. U qegħdin naraw li l-Partit Nazzjonalista inħin kollu taħt attakk biex jiddefendi il-trackless trem. Ġifri, din taqa f'dan l-argument li semmejt inti ta' mi qed jattakka u mi qed jiddefendi? Għax iktar qed nisimgħu diskussjoni iktar milli fuq il-metro, iktar qed iddur fuq
il-trackless trem. Għax il-metro biex qed tiġi wieħda, qed tiġi studjata u tagħmel differenza kbira. Tifhem jien għalija dawk iż-żewġ proġetti tnejn li huma huma white elephants għalija personali.
Mela, George.
Li naħseb jiena ħadli tapitri, no, lela xi kolza ngħid taħseb li lebda waħda minnhom ma tista' ssir. Imma li għaliex ħa narbota ma' ħaġa oħra Mario nagħlaq hawnhekk. Il-kwistjoni tat-trasport torbot magħha l-kredibilità tal-weda iktar milli l-weda. Jiġifieri meta inti l-Partit Nazzjonalista qed jgħid isma' ta' biex tagħmel il-metro għandek 10 smajt il-peritone benzina jgħid 10 miljun tunnellata ta' trap u waste tittaqla biex tagħmel il-metro u l-oħra għandha l-problema ta' ma'hux spazju fejn tagħmel it-trakka. U fil-verità il-Ministru dak iż-żmien Joe Mizzi fl-2015 kien semmija bħala alternattiva. Il-proposta li qed jagħmel il-PM bħalissa, il-Ministru Mizzi meta tkellem mal-Kamra tal-Inġiniera, kien qal isma' dija dibdi, però li rrid ngħid Mario jien hija l-kredibilità. U allura bħalissa il-partiti kunu qegħdin jimminaw naturalment il-programmi rispettivi ta' xurxin. Tajjeb, għalhekk pereżempju l-enfasi tal-Partit Laburista fuq il-costings. U l-enfasi forsi tal-Partit Nazzjonalista fuq il-kredibilità anki semmej di kont Mareno f'intervista oħra din il-ġimgħa, ma tantx qed nitkellmu dwar il-politiċi, il-kandidati, qed nitkellmu fuq il-proposti. Ma nix nitkellmu fuq min sa jkun qiegħed jilleġisla.
Dakka xogħol in-nies biex fil-karta tal-vot jaraw feħa jafnu jagħtu l-1, it-2, it-3 li rridu ngħidu li dal-proċess katta diġà dal-għodu propju qed isir l-early voting. Nirringrazzjak George, grazzi.
Jiena kelli okkażjoni anke ma' George Knight li ħafna drabi fil-programmi proposti elettorali jkunu xaħ u ekonomiċi ħafna mal-verità u mad-dettalji. U hemmhekk hemm l-imma. Għax ejja ngħidu wkoll x'mhux jgħidu l-partiti fil-programmi elettorali, għal dak huwa importanti, per eżempju, jiena ma nafx.
Me fejn se jġibu l-flows?
Apparti minn hekk, imma per eżempju l-viżjoni għal pensjonijiet sostenibbli. X'aħna ngħidu fuq din?
Et jgħidu li ħajżiduhom u ħajżiduhom.
Ma mhux niżidhom.
Imma r-riforma strutturali.
Riforma strutturali mhux qed hemmhekk.
Eżgu.
Jiġri aħna x'maħniex ngħidu wkoll huwa importanti fil-kampanja.
Niko, li huma dawk il-wediet semmejna waħda mill-iktar hija l-kwistjoni tal-trasport tal-massa. Imma li huma dak il-wediet l-oħrajn l-iktar li qajmu interess u dibattitu anke forsi mill-post tan-nies fuq il-gazzetta tagħkom stess, ġifieri tal-Malta Today u lilu.
Nasab bħalissa it's been dominated by the checklist ċem, ġifieri kulħadd qed
jitilef. Iċ-ċekkijiet. Iċ-ċekkijiet?
Iċ-checklist ċem, imma wkoll iċ-ċekkijiet ma nasab jekk kienet miżura fis-sens. Kif taqbatti? It was premeditated minħabba l-budget, nisena li għaddit, ġifiri, kolla kien.
Aw, minn qed jiddefinija bħala correct practice. X'in il-fehma tagħkom? Il-gvern abbuża il-gvern il-partit fil-gvern abbuża mill-pożizzjoni tiegħu għax qed fil-gvern, il-power of the incumbency, jew inkella dan huwa stimolu għall-ekonomija li qiegħda f'salib it-toroq bi gwerra u pandemija.
Ħalli nkun skiet, jiena m'iniex komdu bit-timing li hemm bżonn li tagħti dal-istimulu għadan tinsiex kulħadd jaf li kien hemm inflazzjoni mhux Malta biss tiela sew għalwa tajjeb li tikkumpensa n-nies. It-timing diskutibbli. Jekk hux korda practice jew lejda mhix ġudikant, għax naħseb li xi darba tispiċċa f'ħoġol qorti biex tiġi ġudikata, però l-gvern jista' jgħid jiswa jiena tant mhix korda practice li dan għaw eluf ta' barranin u kollu ċivew ċek, daw ma mandomx vot. Għaw dawna jina ħriċ ċekkijiet kull sena. U ħriċ zewċ vouchers aktar qabel di ma kienx hemm elezzjoni. Ġifieri, ma xorta timing huwa ftit skomdu fl-opinjoni tiegħi, ġifieri.
Ma nafx hekk għandek xi tip ta' barometru li ħadmet il-gazzetta vis-à-vis dejjem ta' ċekkijiet, jekk il-feeling huwiex negattiv jew pożittiv għalija. Jekk il-feeling huwiex għandna bżonn dal-istimuli jew inkella l-gvern ħajjixtrina b'100 euro.
Kemm jista' jkun it-tnejn li huma fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri iva għandna bżonn dan istimulu, imma fl-istess ħin it-timing hija.
Imma jekk nagħti każ is-survey ta' kuljum li jagħmel Malta Today u rajt huwa kampjun li jidher li kellu effett. Jidher li kellu effett.
Effett favur il-gvern qed tgħid.
Jekk jidher, jekk jiena tal-lum ma rajtux.
Ma rajtx l-aħħar.
Ma rajtux imma fil-hemm fi waqt li kien hemm tnaqqis dak it-tnaqqis waqaf u reġa' żdied favur il-gvern ġifieri.
Eh, ġifieri dak is-survey tal-Malta Today forsi ma nafx jekk tista' tispjega għandna ġifieri dak kif jitlaw jinżel kuljum skont kemm jikklikjaw in-nies fuq jew isir bit-telefon.
Le, da jsir bit-telefon ġifieri dejjem qed inċemplu n-nies ta' kuljum, ġifieri mhux aħna l-ġurnalisti ovvjament għandna survey unit għalih. Le, daw iċemplu kull-jum, għanna samples, ovvjament li namlu li naħseb ħafna nis ma jamlux, meta jgħidulna neither jew I don't know, we don't.
Ma jasmu għomx.
U din hija differenza naħseb kbira mal-servejs ta' Marmara, illi da kumbat bil-somma matematika jallokom. Tifhem fil-fatt għalhekk imbagħad jibqa dejjem b'saħħtu dawk li ma ddeċidewx, ġifieri n-nota s-safrox hekk.
Eżatt, eżatt. Xkoze, eżatt, I don't know the neither. We take them at face value, ġifieri, u għalhekk nistgħu ukoll għandna turnout bażikament.
Mario, x'għad ngħid xi ħaġa fuq il-proposti elettorali, isma' li huma l-aktar proposti elettorali. Jiena ġajet li jinqis trasport it-tnejn li huma bħala white elephants, ma naħsibx li jistgħu jsiru. Jiena naħseb li għandna bżonn nagħmlu
dak. Però xi ħaġa qed issir.
Iva ħanejlek Mario, naħseb il-problema hija problema kulturali. L-ewwel qed il-Maltin iħobbu l-karozza. U mhux lesti li jċedu l-karozza tagħhom, anqas kif tihom 20,000 flok 10,000.
Jiġifieri anke li l-gvern ħajagħmel il-karozzi tal-linja b'xejn minn Ottubru li ġej ukoll mhux se taħdem.
Ħanajdek, jiena naħseb ukoll li mhux se jkollha riżultat, inti naħseb tiftakar. Għana meta konna għadna studenti, ma konniex il-karozza li twassalna mid-dar jew mill-pjazza tal-raħal sal-iskola, kellna l-pass biex nibu tal-linja u nħallsu nofs prezz. Mela li daħlitilna kultura illi nużat tal-linja, dik il-kultura disgrazzjatament intilfet.
Mal-kultura naħseb intilfet minħabba l-infrastruttura mbagħad.
Biċċiva u biċċale u biċċa.
Ġejja mill-ġenituri wkoll ta' xi waslu huma wkoll.
Kulħadd qed iwassal, ġifieri mit-tfulija tużaw ħiex tal-linja għax m'għandi bżonna. Allura ħloqna dik il-kultura. Issa jiena ngħid li dawn iż-żewġ proġetti mhumiex feasible għal raġunijiet limitati. Ġifieri l-limitazzjoni tal-art tagħna, tat-toroq tagħna. Imma ħajkun hemm problemi. Rridu nibqgħu ninvestu fl-infrastruttura bil-fors tat-toroq għax inkella ma naħsibx li tista' xorta ħajkun li hemm problemi li dgħidu li ma nistgħu ninvestux u ma naqbilx ma ħadax.
Mela, il-gvern il-gvern mhux biswieda, il-gvern għandu pjani, gvern preżenti, illi f'Novembru li ġej jew Ottubru li ġej tal-linja ssir b'xejn għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista qed imur oltre minn hekk ukoll u għandu għeda qed jgħidlek jekk kien nitla' fil-gvern inti ka 10,000 euro u inti iċċed il-karozza tiegħek. Dawn mhux kollha inizjattivi suppost biex inaqsu il-karozzi fit-toroq.
Sissa.
Imma mhux se jkollhom riżultat.
L-ebda waħda mhux jkollha r-riżultat illi nistgħu nantiċipaw. In-nies il-Maltin iħobbu l-karozzi. Minħal oħra il-proposta tal-Partit Laburista illi nagħmlu 700 miljun għal green spaces. Ija fattibli tista' ssir mhux ma tistax. Però ħassolvi il-problemi tal-ambjent għaxejn. Toħloq spazji orajt imma il-problemi tal-ambjent. Mhumiex biss in-nuqqas ta' green spaces u spazji pubbliċi. U miktar komplessi minn da' sen ġifri.
Anka f'dak li huwa ippjanar urban, ġifri l-estetika ħarbitinna
mit-taħtejna.
Le ħarbitinna mit-taħtejna u hemm konfużjoni ta' stili. Nikol, f'dan il-kuntest, meta llum isu kulħadd sar ġurnalista x'kulħadd sar jikkummenta fuq dak li qed jiġri. Sem in-nies fuq is-social media huwa komplimentari għax-xogħol tiegħek bħala ġurnalista jew inkella għandu l-potenzjal li jagħmilkom irrelevanti intkom.
Ne, naħseb overall komplimentari ħafna ġifieri.
Komplimentari.
Ija, pereżempju qiegħed nieħdu Facebook, pereżempju, da sar
mela
qed pjazza diġitali bażika.
Mela inti
ħafna informazzjoni
nistgħu nużaw. Inti Morġarelli. Ktibt ir-rapport tiegħek u dan mbagħad mar fuq il-gazzetta online u mbagħad inqabad fuq Facebook u beda jixtered u nisdew jikkommentaw. Imma mbagħad inti m'għandek ebda mod ta' kif tinfluenza dak l-artiklu kif ħajjiġi interpretat mbagħad essenzjalment.
Jiena fil-waqt li wieħed jgħid isma' li hemm ċerti ġurnali u ċerti siti elettroniċi li prattikament jibbażaw ħafna mill-istejjer tagħhom fuq is-social media u allura hemmhekk itnajt isma' ma nafx minnu komplimentari għal xiex. Is is-social media bħala spazju ieħor għad-diskussjoni pubblika. Imma mhux itnajt li dawn hija xi awtorità partikolari. Kif jwasslu l-aħbar ta' kif jaġnu l-istorja, ġifieri l-istorja tista' tintaġel b'diversi modi.
Mela ħanajdlek kif tintaġel l-istorja u ħanara jekk Nikol tkun xinkwetata, tħassbek inti li ktibt artiklu. Għamilt ħafna osservazzjonijiet fih. Mbagħad dan l-artiklu jinqabad mis-social media u jiġi mqassam minn wieħed għalihom u n-nies kull ma jaraw huwa it-titlu u l-istampa. Mingħajr ma jikklikjaw fuq u jaraw xi ktibt inti di ma tħassbekx, allura inti moħħok naħseb se jaħseb f'xtieb ta' titlu ħan għamel biex dak li jkun inħajru jikklikja biex jekk inti bored nipprova inti ċertu entużjażmu. U mbagħad jiġi sensazzjonaliżmu.
Eżatt, naħseb the real challenge speċjalment meta tikteb headline ti tagħmilha b'mod fej kważi clickbaity fej in-nies iridu jikklikjaw fuq dak l-artiklu. Imma fis-sens trid tkun oġġettiv fis-sens.
Oġġettiv ma xi kultant sensazzjonali wkoll ġieli titlu ma jkunx
ċara ġieli. Diffiċli tagħmilha ġoħed.
Ġejn ħossa din il-pressure naħseb.
Dażgur. Ifhem dik ir-realtà issa tal-ġurnaliżmu tal-aħbarijiet naħseb iktar. Rridu nadattaw għas-social media naħseb issa miktar domanda l-kważi bite-size news, on-the-go news, per eżempju. Tara jew il-headline biss, jew graphic, jew Facebook post li jagħtik l-informazzjoni.
Interessanti, Reno, inti bnejt karriera twila fej l-aħbarijiet ta' tminja kien issa grossant. Illum jiġifieri n-nies joqogħdu lek nofsija illum sar it-twal l-aħbarijiet ta' tminja għas sar iġebbet sa' disan iskwar kważi.
Imma dik hemm raġunijiet. X'inti normalment bil-liġi obbligat li tagħmel nofsija biex tkun tista' tagħmel ir-riklami fin-nofs. Issa jekk inti għandek 5 minuti riklami ti tiġġebbidhom aktar tard inkella tkun tikser il-liġi.
Jiġifieri
hemm ħafna leġiżlazzjoni.
Però Nikol qed tgħidlek illum bite-size news, jiġifieri isniet nieħu Malteser waħda.
Fil-fatt għajjem il-punt George fl-intervent tiegħu, soundbites. Soundbites huma għodda effettiva. George naf li huwa akkanita tax-xena Amerikana, pratikament perfezzjonawa huma l-Amerikani is-sistema ta' soundbites, No More Texas, per eżempju, hija effettiva. Tifhem? Fidi is-soundbites huma effettivi. Jiġu manipulati iva,
allura li nispjegaw x'hu soundbite.
Dik il-biċċa sound li qed tisma' il-kelliem u minnu prim-ministru kap propożizzjoni, joħod toħdu l-biċċa. Sejna niftakar għamilt soundbites li kienu effettivi, naf li fili għal-ħasna għatun semmi għoba għax għajem ċertu, li kienu effettivi. Sakemm ma timmanipulaħiex, no problem whatsoever. basta ma toħroġiġ minn kontest. Issa, din maniġ regolamentazzjoni, jekk inti xi manipulajti xi leġi, ġifri ħankun għanes, naħseb li jemmek, jista jisir xi ħaġa biex ma jkunx hemm manipulazzjoni ta' soundbites. Imma li teskludija le, deka jagħti ħajja lir-rapport. Lir-rapport. Osservazzjoni oħra li xaqt nagħmel għamel hawnhekk, dawn il-pop-ups li jitlawlek fis-social media. Ta' propaganda politika, ta' messaġġi politiċi. Ma tistax terminuhom għax il-medja ittejx bihom. Issa it-television li jiena ġej mill-kamp tat-television, dawk ma nistgħux nagħmluhom, ġifieri m'hemmx reklamar fuq Television Malta tal-politiċi.
Għandek l-ispots politiċi tal-awtorità tax.
U ġej għalihom, ġej għalihom, u għandek l-ispots politiċi. Meta daħlu l-ispots politiċi, xi niftakar żmidijiet li ma kienx hemm ispots politiċi, kien hemm diskussjoni sħiħa. Jiena ngħid ħisma fiċ-ċirkustanzi. Kważi jiena m'iniex favur dawk it-tip ta' spots politiċi.
Fuq xandri nazzjonali.
Naħseb li l-awtorità meta ddeċidietom, iddeċidietom għax kien hemm il-pressjoni politika li tagħmilhom. U fil-bombardament li hemm minn kullum kien, idealment naħseb li l-awtorità tista' tkabbar l-iskeda tagħha ta' xandriet politiċi kif isiru. Press conferences, dibattiti, whatever. Imma tnaqqas dak il-kontenut.
Isna bl-istess riċetta ta' meta kontat niżarije, no? L-autorità ta' xandri. Mhux
li ħanajdlek ir-riċetta tal-kejkijiet ma tinbidilx dejjem Ġorġ. Jifier billi jaw Mario, billi billi jkollok l-istess riċetta, no problem whatsoever. L-importanti jekk aħna rridu kampanja elettorali edukattiva li tib matura u toħloq diskussjoni serja, aħjar ikollok ir-riċetta kważi kważi antika mill-riċetta tal-ispots. Illi ħafna drabi huma biss taf tikmixa tal-messaġġ politiku.
Qegħdin nitkellmu dwar
tawieħed jew tal-ieħor.
Qegħdin nitkellmu dwar il-ġurnaliżmu u s-sem tiegħu lejn id-demokrazija u l-politika tal-pajjiż. Allora di domanda ma nistax ma nżaqsijiex. Bħala poplu, bħala istituzzjonijiet, bħala djar tal-pubblikazzjonijiet. Tallimna xi ħaġa wara l-qtil infami ta' Defni Caruana Galizja? Niko.
Ifhem diffiċli ngħid għax jien ma kontx ġurnalista dak iż-żmien, jiġifieri jien bdejt fl-2020, jiġifieri għadni I'm new to the scene, insomma. Imma ma nafx, naħseb għad hemm sa ċertu punt ambjent ftit iktar ostili lejl ġurnalisti, xorta waħda. U naħseb hemm problemi wkoll pereżempju jien naħseb li għandna bżonn press ombudsman pereżempju li sa jkun medjatur bejn il-medja forsi n-nies li
mela għandna l-uffiċċju tal-ombudsman u li mbagħad jerġa' jkollu delegati apposta fuq affarijiet ta' edukazzjoni, l-ombudsman tal-edukazzjoni, l-ombudsman tas-saħħa, inti qed tgħid illi għandu jkun hemm ombudsman for press related.
Eżatt. Xi medjatur pereżempju għax anke pereżempju ħafna ġurnalisti jispiċċaw qudiem il-qorti pereżempju minħabba xi contempt of court, pereżempju kitbu storja fuq bbażat fuq xi evidenza li kien ingħata lill-qorti, pereżempju dak jiġi contempt of court peress jiġi pubblikat pereżempju. Ma nafx hemm ħafna x'aġek jista' faċli it could be easily dealt with through press ombudsman pereżempju minn fuq dritt tal-qorti. Għax bat hemm l-aspett ta' l-interess pubbliku, pereżempju.
Tallimna xi ħaġa ġifieri qabel il-Parlament xogħlja, il-Partit Nazzjonalista kien ressaq dawk l-10 abbozzi ta' liġi. Issa jekk il-forsi il-gvern ta' iċċekkijiet fl-aħħar ħinijiet ta' qabel kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista uża l-aħħar ġranet tal-Parlament biex irassa 10 abbozzi. Ġifieri ma nafx kienx qed jagħmel użufrott minn biex jagħmel ħoss iktar milli biex jagħmel differenza. Imma tallimna xi ħaġa.
Mario, jiena naqbel miegħek.
Sar tibdil
il-qtil l-assassinju infami, disgustanti, kundannabbli ta' Defni huwa fatt fl-istorja tagħna, fatt illi nittabgħu li ma jerġax jiġri. Però l-argument illi qed jiġi mbuttat minn ċerti nies fil-medja sajina ġurnalista u deb ġurnalista, illi kważi kważi rridu najdu li ġurnalista u għal fuq mill-liġi u ħadd ma jista' għalih. U għafdiet jgħid fallaċ u żbaljat. Għaliex il-ġurnalista wkoll għandu ċertu responsabiltajiet.
Għandkom il-kodiċi tal-etika wkoll.
Imma dal-kodiċi, il-ġurnalista jista' jħloq kwistjoni u jiena naf każi partikolari fejn ġurnalista kien jimmerita li jmur il-ħabs. Għaliex għajjem rivoluzzjoni fil-pajjiż. Għandna nagħmlu ġan iċ-ċadan illi jisu sagrosant, li hemm hux sagrosant. Imbagħad ma ninsewx. Kull servej mhux f'Malta biss, mhux f'Malta biss. U dan huwa inkwetanti fl-opinjoni tiegħi. Il-kredibilità tal-midja biex jolla livell ta'.
Dit ħasbek, Nicole, dit ħasbek, ġifieri ħafna jikkritikaw lill-politiċi, però lill-medja wkoll il-poplu għandu xettiċiżmu l-aħħar donnu qed jikber.
Eżatt, le hekk naħseb
ukoll. Ġifieri inti
hemm problema ta' fiduċja.
Li dħalt f'din, li dħalt f'il-professjoni isu sentejn tlieta ilu fl-2020. Imma din ma tħasbekx li dħalt fi professjoni illi n-nies ukoll jistqarru dubi fija?
Ija, da żgur naħseb.
U torta min dan, forsi torta sħabek stess illi ma mxewx kif kellhom jimxew torta n-nies lilhom ma saret taf dan il-ħadd.
Għanna situazzjoni partikolari wkoll f'Malta fejn għandha il-medja
tal-partiti.
Eżatt, tal-partiti. U naħseb ħafna nies jippreferu l-medja tal-partiti sempliċement għax huma iktar open u clear fuq l-aġenda tagħhom.
Dak li beda Reno bija l-kaxxa tiegħek. Kulħadd imur u allura veru għadna politika tribali. Għax kulħadd imur l-entijew.
Però din l-issu tal-kredibilità tal-fiduċja fil-medja mhux f'Malta biss, mhux f'Malta biss. F'Malta għandha l-partikolaritajiet tagħha għaliex kif qed fil-bidunet għandek l-istazzjonijiet u l-midja tal-partiti illi huma daqsxejn dominanti kważi kważi, u allura dawn għandhom a captive audience, imma anke l-midja indipendenti ma tiffiċċjax tajjeb jekk ħarsu lejn il-servej tal-Eurobarometru, ma tantx hemm kredibilità għax donnu indipendenti, però kulħadd għandu l-aġenda tiegħu. Tifhem allura dina n-nies saru jafu jaqraw l-aġendi tal-ġurnali. U
biex li m'hemm xejn ħażin billi, pereżempju, qed qed jkollha l-linja editorjali ta'
li skun li m'hemm xejn ħażin.
Għax fis-sens trid tkun oġġettiv imma m'hemmx għalfejn tkun neutrali kważi.
Ekku, l-idea importanti, m'hemm xejn ħażin li jkollu l-aġenda tiegħu, m'hemm xejn ħażin. Imma l-ewwel issemma għandu kemm xi indipendenti bi. Il-verità l-indipendenti f'Malta qegħdin biss fiċ-ċimiterju.
Tajba di. Dejjem xi waħda Reno din nikwotak. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programma agora miegħi fl-istudio għandi l-Reno Boġeja u l-Nicole Mejla fit-tieni parti li tibda bejn l-10 u tintemm fil-11 se jkollna dibattitu politiku illi miegħi fl-istudio se jkolli l-kandidati Oliver Scicluna mill-Partit Laburista, Leone Xiberras mill-Partit Nazzjonista u l-Arnold Cassola kandidat indipendenti. Sem ukoll ta' l-ADBT u Partit Popolari minn fuq il-links il-barra mill-istudio. Wasalna lejn l-aħħar parti ta' dina l-ewwel parti tal-programm tal-lum. Nixtieq noħodkom daqsxa waħda ġimgħa 15 oħra, mhux blura, bil-quddiem, fast forward. Kif taraw li se tkun is-sitwazzjoni politika f'Malta wara tħabbira tar-riżultat? Mhux neċessarjament ħatajt li min ħajrbaħu min ħajitlek, imma se tkun l-ambjent politiku f'Malta wara l-elezzjoni li jmiss.
Jien m'għandix id-don tal-profezija, però nagħmel il-kalkoli tiegħi. Ċertament illi wara l-elezzjoni ħajkun hemm imkatar tal-partiti li jieħlu fil-kexxun jitnew u partiti u mkatar oħli jitperplu. Dika, nistennewa. Però nistenna affarijiet oħrajn. Nistenna żgur illi iż-żewġ partiti anke min jirbaħ, u importanti din. Illi jidu jagħmlu analiżi tar-riżultat u x'inhu r-riżultat u jridu analiżi kritika u oġġettiva u jridu jaraw il-pubbliku x'inhu x'qed jgħid. Jew x'mhux jgħid. xekke kollok l-astensjoni u kol titqishom dawk. Mela, il-partiti jridu jagħmlu dak l-eżerċizzju żgur. U mhux jagħmlu l-eżerċizzju jħallu fuq l-iskaffa, jridu jaħdmu fuqu. Jekk iridu nżommu l-politika li tfisser xi ħaġa n-nies u tfisser ukoll xi ħaġa l-partiti.
L-evalwazzjoni.
L-evalwazzjoni qed issir. Naħseb ukoll hemm ukoll xi kawżi għaliex min jitlef jipprova jagħmel kawżi. Biex għas il-partitarju
tijom. Il-partitarju zzar diġa dikjeraw li se jgħamlu għet jgħadmu fuq il-kawza fuq il-mekkanizmu l-ġdejt
tal-kawzi. Dal-kawzi, dal-kawzi, jisidru normali ġifir anka biex inti il-partitarju tijom tijom naqra tagħma u t-prova fil-moment ta' disfatta tgħidhom li biex kollox bitlu, fil ma kellix tortu. Ovvjament, imma l-partiti jridu jagħmlu evalwazzjoni, ċertissimu.
Nicole.
Nasta bis-situazzjoni li ħajkolna jiddependi wkoll fuq dista ġifieri jekk pereżempju l-Partit Laburista jirbaħ jerġa' mhux 40,000 kellhom 35,000 pereżempju. Jekk jirbħu l-istess distak, pereżempju naħseb more of the same imma naħseb ukoll il-partit ikollu ftit iktar a newfound impetus kważi biex to further its mandate iktar.
Forse tikber ukoll daqsxejn ta' supervja wkoll allura mbagħad.
Tista' tikber l-arroganza.
Eżatt, hekk naħseb hemm.
U l-Partit Nazzjonalista. X'tip ta' telfa tista' tissodisfaħ?
Jien naħseb.
L-ebda telfa ma tissodisfaħ.
Hekk l-aħjar.
X'telfa jgħid hemm telfa. Issa tista' kemm tkun kbira u hemm issa nixxu.
Ma nafx naħseb.
Però skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Wara kull elezzjoni, il-leader jiġi sottometti ruħu għall-approvazzjoni jew
tal-konsenġ.
Ma jirriżenjax, fi wkoll ikollu jissottometti, fih hemm hemmhekk xenarju miftuħ. Ma dak diskussjoni tkompli darb'oħra.
Iż-żgħar ħajibqgħu żgħar?
Jiena nemmen il-partit iż-żgħar biex tnejt hekk għax irixtiequhom hekk, ma r-realtà f'Malta u li n-nies iridu jsarfu l-vot tagħhom f'poter. U l-partiti żgħar ma jarawx fihom li jista' xi tarbajtu huhom poter, u allura jibqgħu dejjem żgħar, disgrazzjatament. Però wkoll għandhom aġenda apparti l-alternattiva li vreġet fl-aġenda tagħha li anke kienet bdiet one issue party, hemm partiti li huma kważi one issue. U dak mhux partiti għalli.
Reno, Nicole, nirringrazzjakom li kontu magħna f'din is-sija tal-programma. Agora, grazzi ħafna li s-siffilodu ġejtu magħna hawnhekk fl-studios. U intkom is-semmija wara din il-pawsa ċkejkna li għandna jibqgħu magħna li issa għandna d-dibattitu politiku bejn il-kandidati ta' diversi partiti. Ibqgħu hemm għax aħna se nkunu hawn.
BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' wara nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħodu. Għall-aqwa aħbarijiet internazzjonali fuq Campus FM.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'sinar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Naqdu miħaj Dr. Rebecca Dalligonzi għal-program Sostenibilità fuq Campus FM. Il-program jittratta l-kunċett ta' sostenibilità li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna, tipproteġi l-ekosistema tagħna u tippreserva r-riżorsi naturali għal-ġenerazzjonijiet futuri. Kull nhar ta' tlieta fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. Ripetizzjoni l-ġimgħa f'nofsinhar. Fuq Campus FM 103.7.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien nesploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kun arterba fissija u nofsta u għara nofsinar u b-repetizjoni s-sibt fissiba u nofsta fil-axija, dejjen fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miħaj Carl Wright, terapista tal-familja.
U miħaj Claire Borg, psikoterapista.
Al-program Therapy Talk, li xandar kulla terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Therapy Talk, il-program li matullu nejnu li xoxin riflettu fuq nanfusna u fuq l-ħajja tagħna. Therapy Talk, fuq Campus FM 103.7. Titilfux.
Imma mbord tinħeġġixkom tinaqdu miegħi kull nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' wara nofsinhar għall-programm Aħna Hawn. Il-programm fejn jara li jiddiskuti s-soċjetà Maltija. Soċjetà Maltija ġusta, ugwali u waħda li tħares id-drittijiet umani. Nitkellmu ma' esperti, individwi u professjonisti, attivisti li l-ħidma tagħhom titratta dwar is-soċjetà Maltija fil-livelli kollha tagħha. Dan kull nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sib fil-11 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM.
Meta l-ħin huwa l-10 u minuta jiena Mario Thomas Vassallo dan huwa l-programm Agora li huwa produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM. Issa miegħi fl-istudio kif ħamparnilkom fl-ewwel parti tal-programm għandna d-dibattitu politiku li aħna semmejnih il-poplu jitkellem bil-vot tiegħu. Fil-fatt il-poplu ġa beda jitkellem għax bħalissa waqt li qegħdin nitkellmu propju qed isir l-early voting f'ċertu postijiet f'Malta. Fil-waqt li bħallum ġimgħa il-poplu bieħġaru jkun qed imur u jażel il-kandidati li jidillu li huma xierqa biex jirrappreżentah fil-Kamra tal-Parlament. Miegħi fl-istudio għandi l-Oliver Scicluna min-naħa tal-Partit Laburista, l-Leon Xiberras għal-Partit Nazzjonalista u l-kandidat indipendenti Arnold Cassola. Fil-fatt Arnold, nibda bik. Inti wellitt il-kampanja tiegħek b'dana il-motto jixraq li kaħjar.
Xilna.
Għaliex, għaliex.
Aċna?
Mannix bizzejiet welfare state u għajnuniet?
Les, sfortunatament naħseb qed ngħixu bħal ħafna pajjiżi oħra, imma u forsi żejjed qed ngħixu soċjetà bbażata fuq mudell ekonomiku ta' kabbir. Kollox ikkalkulat bit-kabbir għax il-fitċ qalu li aħna tlajna b'4% u l-GDP żdied b'6% u standards and poor, eċetera. Ir-realtà tal-ħajja hija li waqt li veru il-makroekonomija kun sejra tajjeb, però mhux kulħadd qed igawdi minna. u dan taraħ mill-fatt li għandek bejn 80,000 u 100,000 ruħ li qegħdin friskju ta' povertà, friskju ta' faqar. Dan taraħ billi tmur iżżur il-food bank, tmur iżżur il-soup kitchen u tara kemm nies kuljum m'għandhom saqaf fuq rasom. Meta mbagħad għandek Prim Ministru li ilu jiskwottja u l-avukat li jaħdmu miegħu, ilu jiskwottja 4 snin u nofs fuq bini tal-gvern, ġo bini tal-gvern li m'għandu l-ebda titlu fuqu li jista' jingħata pereżempju ngħid li ta' minnis minn daw. Issa xi tal-ġusta di, allura jien qed ngħid jixir il-naħjar, jixir inna naraw l-affarijiet żgħar tal-bniedem. L-ewwel nett 3 pilastri, jixir inna ambjent nadif. Jixir ilna, mhux billet naraw it-torrijiet, żgur it-torrijiet jiġibu GDP, taf kemm jiġu investiti miljuni f'daw it-torrijiet, imma x'qed nieħdu minnhom? Qed nieħdu li qed toħdilna x-xemx, qed toħdilna l-arja nadifa, eċetera. Jixir ilna politiċi notfa, politika nadifa wkoll u jixir ilna soċjetà ħanina. Dawn huma t-3 pilastri tiegħi.
Oliver, qed naralek il-programm elettorali li intkom ħrixtu bel-proposta din id-darba. Però fil-programm elettorali preċedenti, anka tal-2013, il-Partit Laburista kien wieħed li mhux irrażżan il-faqar ta' jeliminaħ. Anka ktisma l-Arnold jitkellem u anka tmur forsi tara dawn is-soup kitchens reġgħuna madwarna u forsi tara n-nies weqdin fil-karozzi jew fil-ġonna. Naħseb li kienet wieħda li ma sarfitx fil-verità.
Jekk ngħidu li kienet wieħda li ma sarfitx, naħseb inkunu qed nkunu ftit inġusti. Però jiena mhux ħa nirribattik billi ngħid li m'hemmx nies li qegħdin fil-poverta, ġifieri jiena stess indur nara b'għajnejja u jien mhux xi wieħed li nara għajnejja sut widnejja u nara ħalqi. Jiġifieri in-nies fir-riskju tal-poverta jeżistu, però rajna tnaqqis, mhux tnaqqis daqskemm xtaqna naraw, għax il-manifest vera jitkellem fuq tnaqqis konsiderevoli.
Ma daw allura veru l-partiti jaraw kbir, ġifieri intkom għedtu nelliminaw anke l-prekarjat nelliminaw għax innaqsu
ħafna. Jiena nemmen, però jiena nemmen li l-isfidi li jiġu permezz ta' rajna l-pandemija, l-isfidi li se naraw issa u tinħossu issa. U ħanejt din ukoll ma rrid iweġġa' lħadd, però minn ħafna mill-familji li ltaqa' magħhom jien li qegħdin fi sfidi ta' faqar, jiġi minħabba wkoll ċertu prioritajiet li jagħmlu daw il-familji. Jiena niltaqa' ma' familji li ma jafux jagħżlu l-prioritajiet tagħhom. U dan mhux qed ngħidu biex nattakka lil daw il-familji, però naħseb jiena iżjed milli biss ninjettaw inċentivi finanzjarji biex ngħinuhom il-daw il-familji, għandna iżjed nofru edukazzjoni. Mbagħad tiġi sfida oħra.
Biex biddel il-kultura.
Eżatt, da biex jifhmuna s-semmija. Għandek familji li preferu jixtru karozza milli jitimgħu lit-tfal. Jiġifieri irrid ikun hemm prioritajiet.
Leon, il-Partit Nazzjonalista tkellem ħafna ilu jitkellem fuq il-faqar fil-waqt li l-Partit Laburista jikkwota ċ-ċifri, intkom tmorru u tikkwotaw stejjer partikolari tan-nies.
Iva, l-ewwel ħaġa permettili nsellem inkassemija ta' dan il-frekwenza u sew xtieħ bieb nista' ngħid tiegħi il-professur Arnold Cassola li fil-passat anke ddiskutejna u l-kollega tiegħi Oliver Scicluna li anke fil-passat fil-pożizzjoni tiegħu bħala kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità ressaqna u mbuttajna l quddiem id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Inti qed tgħidli li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid jsemmi l-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista mhux irrid qed isemmihom, iżda qegħdin ngħixuhom aħna meta nħabtu l-bibien, meta jkollok pensjonat, mhux ma jistax jlaħħaq mal-aħħar tax-xahar mhux għax ma jinfoqx tajjeb il-flus tiegħu, iżda li sfurtunatament il-mediċina mhijiex available għal kulħadd, il-mediċina li hija partikolari il-persuna għandha bżonn għadha mhijiex fuq il-formularju u aħna rridu li bħala Partit Nazzjonalista qed inresqu u nwessgħu il-formalarju biex dawna il-persuni ikunu nistgħu ninċifawhom u jkollhom il-propja mediċina li għandhom bżonn biex jinbdew jilaħħaq sal-aħħar tal-ħajja. Sfortunatament ukoll għandna familji li ma fuq il-ħin tax-xogħol tagħhom m'għandhomx ħin għall-familja. Għandna qed nitkellmu fuq l-ambjent, qed nitkellmu fuq l-isbieħ tal-ambjent. Iżda rridu nitkellmu mod globali fuq l-ambjent, rridu għandna tkassol anke semma pereżempju, irridu kif nistgħu l-ambjent li aħna ngħixu fih l-ambjent tal-familja li inti jkollok ħin li tqattam għall-familja. Jien naf jekk inti għandek pereżempju missier ġenitur omm li dina tibda mill-isbieħ fil-għodu mbagħad biex flaxija tmur għall-part-time. U fil-weekend tagħmel it-tielet ġob ieħor, irridu nirredikaw dan il-faqar, irridu nirredikaw u niġġieldu u nfasslu l-biex ħaddiem ikollu paga ġustifikata mhux jikkompeti ma minnhom ħalles li jitħallas inqas irridu nżidu l-kwalità tal-ħajja
tagħna. Punt ċar, Leon. Arnold, it-tnejn kandidati tal-partiti qed jitkellmu f'isem pjattaforma ta' partit. Inti titkellem bħala kandidat individwali. Għaliex il-poplu għandu jażel ismek u jtik il-vot meta inti tirrappreżenta lilek innifsek?
Jiena naħseb anzi qed nara anki kif jitkellmu Leon u Oliver jitkellmu anki b'mod jidirli pakat u b'mod raġunat mhux dejjem naraw f'kandidati oħrajn. Ġifieri anki within jien nista' nivvota lejber l-ewwel u nista' nivvota bijed, ovvjament. Però se nagħti jien xi ħaġa lill-Laburisti u lin-Nazzjonalisti għax jiena nħobb niddistingwi bejn
kandidat
ieħor. U li qed jitkellem dwar affarijiet serji, issa allura jiena lin-nies ngħidilhom hawn qed titlob ara tara rix biss bħala indipendenti u mhux f'partiti, ma rani xi ħajti għan it-kassola bid-difetti kollha tiegħi x'in jaf kemm għandi. U jiena li għandi tajjeb għalfema tiegħek, hemm min jgħidlek li wiċċ antik u kellek għaw intu mhur żarma u mhurħu l-pensjoni, minn li minn dan insulti, però jien ngħidlek jiena mhux qed niġi għaw ngħidlek x'beħsib li nagħmel, jiena għamilt 32 sena. Tista' tara l-rekord tiegħi tgħidli ma jogħġobni xejn, fair enough, ma naqblux. Imma jiena taf x'in sarra.
U għadek tagħmel.
U għadek.
Jiġifieri l-aħħar waħda li qed tagħmel hija li inti qed titlob investigazzjoni fuq da ċekkijiet li qed jingħataw din ġimgħa. X'in il-pożizzjoni tiegħek?
Fuq iċ-ċekkijiet ma jisama dan ma jsir imkien. Meta inti għandek caretaker government l-ewwel net, ma ninsawx, m'għandniex gvern illum aħna. Għandna caretaker kif faqqa elezzjoni. Jiġifieri tieħu ħsieb l-affarijiet ta' kuljum. Mingħajr ma introduċi affarijiet ġodda. Minn flok qed nara li hemm ministri qed jibagħtu għan-nies issa biex iwedhom il-ġodda.
Però tħabbira ta' ċekk saret qabel it-tħabbira tal-elezzjoni. Ma nix aqsam,
imma it-timing huwa fl-elezzjoni. It-tieni hemm għalfej ċekk, low it-tieni ma tagħmilx ċekk soltu tibgħat transfer fil-bank. Mela għalfej għandi noqgħod nemna l-karti biex imbagħad iċċekkijiet diskunta fuq ukoll l-ATM tal-BOV ma jħodulix. Għax bil iċ-ċekkijiet tal-gvern huma iżgħar, iddaħħalhom jiġek lura, mela jiġalek tmur. Ġol BOV tistenna fil-kju siha sa tgħid, mumur illum dil-kesħa ma għal-kiwiet li jembarra
jisa t-kwalifika bħala korraf practice.
Iva, għax hija mandomx jibatu lek firma Robert Avera u x'ismu, kelli kull.
Mela ħajja rispondik Oliver Schipper.
Però punt biss, għaliex għandek tivvutali. Jiena għalek għandek tivvutali, ara l-rekord tiegħi. Minħabba fija kera t-irriżenja Justin Karwana, kera t-irriżenja Rosen Kutajja, persuna li kienet jgħamil sexual harassment kellu jmur il-ħabs.
Ta' Transport Malta.
Ta' Transport Malta. Joseph Muscat instabħati li ħal Petrus. Ta' kolla minħabba fija minn barra il-parlament.
Insan refuġju fil-kummissarju tal-istandard.
Mux biss imma l-iktar wieħed.
Correct practice il-ċekkijiet li battu intkom lejlit il-poplu li jmur jivvota?
Jiena ma naħsibx li ma naqbilx ma Arnold fuq il-correct practice għal-fatt li l-Partit Laburista fil-Gvern ilu jinċentiva l-poplu b'daw il-ċekkijiet sta' stimoli u vouchers u koltu l-pandemija meta konna l-bot minn elezzjoni ġenerali u kif qed inti wkoll Mario dawn iċ-ċekkijiet ġew imħabbra qabel l-elezzjoni ġenerali biex nirrispondi forsi wkoll għall-firma jew l-firma tal-Prim Ministru jew l-firma tal-Ministru tal-Finanzi. Meta jiġi mibuċ ċekk dan it-tip, jiena li wieħed milli nirċivih dan iċ-ċekk dejjem ikun hemm il-firma tal-inqas tal-Ministru tal-Finanzi fuqu. Jiġifieri Arnold għandu kull dritt għajjem dan il-punt. Jiġifieri Alla ħares ma jkunx hemm nies bħal Arnold li qajmu l-punti validi u kien hemm drabi li qbilt miegħu jiena stess fuq issues li qajjemu stess. Rigwardi, ifimni, hemm
fil-parti
setgħu jinbatu wara l-elezzjoni
fil-parti setgħu. Inti wiġdejt fil-Partit Laburista. Emmek tista' titkellem kif tħossa jew inkella titġbed l-ispaga tal-partit.
Ħanejdlek, jien ma noqgħodx indur mal-lewża, kif inħossa jien nitkellem. Il-bibin magħluqin ma nsibhomx tal-partit. Però meta toqros, ifimni, meta il-ġisem jekk ikollu l-imsarnu qed igergru ħaj iddejjaq il-ġisem kollu. Jiġifieri bħal ma tkellimt ftit-taxxur ilu fuq il-klientelizmu. Ħasib nis li jaqbżu fuq il-karru tiegħek biex jattakkaw il-Partit Laburista, f'mentri u jien qed nirreferi għall-Partit Nazzjonalista li kienu jagħmlu l-istess ħaġa over and over again, u forsi anke kollegi ministri jew li ma jaqblux ma' dak li qed jiena.
Leon, intkom takkużaw lill-Partit Laburista li qed ikun populist. Intkom mhux ukoll qed tkunu populisti meta tara, pereżempju jien naf il-famuża weda li jekk intkom titilgħu fil-gvern taħfru ċitazzjonijiet ta' traffiku.
Iva. Mela, nibda biex billi nibda b'inkap il-proposta tanka ta' ċekkijiet tal-vouchers, fejn infakru li l-Partit Laburista kien tnella ħaw kif tgħidha kien waqgħat ċajt il-proposta li kien ħareġ il-kollega tagħna Helmen Schiavone, u mbagħad wara silna nafu li l-Partit Laburista kien qiegħed jipplementa dawna l-għajnuna finanzjarja. Jekk il-ċekkijiet ma jistgħux jingħataw wara jew qabel, hija xi ħaġa ċara anke kif qal il-kollega tagħna fil-li qed ngħidu li rridu nadukaw. Mbagħad fillintuhom il-flus biex nitfgħu l-bżar fl-għajnien ma nemmex dik it-tip ta' politika. Jina nemmen li l-persuna tija l-azba, tija l-ħuta sa fejti tal-lem tista għallem l-ebda persuna ma tkun qed tiddependi għal-drittijiet tagħha għalli dak li huwa tagħha bid-dritt tgħodu iżda ħadd m'għandu juhu vantaġġ fuq il-persuna li jġiba jsu qed titlob il-karità. Il-Partit Nazzjonalista.
Hemm elementa populiżmu huma fil-wedi tagħkom.
Il-wedet populizm għaliex smajna n-nis u rajna xirridu n-nis, iva nħarridu nadukaw il-nis, irridu nadukaw mux billi nkunu pulizija fuqom l-esti biex neqbżu fuqom, irridu nadukaw il-nis biex sew tassew nkunu f-soċieta inklusiva, na ma lemnux li jekk inti tiżbarja u għandek il-ġor il-piena tul ħajtek kollha għandek l-ewwel ta' tittieni ċan. Iżda nemmnu li iva li għandna nkunu nboġġu ċ-ċentru fiċ-ċentru inklużjoni. Ġabu ċ-ċentru tal-inklużjoni billi rridu nadukaw. Semmejna per eżempju li dal il-Partit Nazzjonalista ukoll huwa popolari, iżda nfakru li l-attivisti tal-Partit Nazzjonalista huma parti huwa ġejn il-għaliex aħna warrabnihom iżda llum il-ġurnata qegħdin nitalmu, itallimna imma il-għaliex aħna m'għamxejniex m'għdejniex minnu Laburist jew Nazzjonalist biss, għamilna żbali mela ma minniex, iżda x'namlu x'namlu ħana qalawha dejjem, jiġifieri ejja nkunu rridu nkunu politiċi aħna li nħatru id-sartna ta' dritt, sartna ta' dritt x'inhu jekk inti għandek dritt li inti toħu l-għajnuna u l-pensjoni globali mosħie, għandek tingħata mingħajr inti tmur tħabbad jew tikkjuja wara xi ministru dak li tiegħek bid-dritt għandek tieħdu bid-dritt.
Irfid ħa taqtaw il-klientalizmu intkom.
Aħna rridu naqtaw il-klientelizmu, aħna dak li tiegħek bid-dritt għandek tieħdu bid-dritt mingħajr nagħmlu xi propaganda politika fuq mingħajr ma nġibu fuq television u nagħmlu show biex naraw kemm aħna.
Imma allura pereżempju meta se jaħtu n-nies fid-dar ċentrali biex jiġu jieħdu il-kontijiet ta' dawlu li l-maħalli taraw li tirrifondu.
Xija ħażin, billi
imma dik hija policy, mhux toqgħod issejjaħ in-nies jiġu għand bħalma qal Arnold li l-Labour Party ticket check. Intkom se jaħdu n-nies hemmhekk għal xejn.
Ana sejjaħ policy biex jiġu fid-dar ċentrali biex jiġibu ċ-ċekkijiet u minnalla minna hekk għax il-ġurnata il-kontijiet imnalla minna hekk għax ħares moċċar li l-gvern ilu jisraq daw l-aħħar snin il-kontijiet tad-daw tagħna.
Ek, u ġibtuha fuq l-agenda wkoll.
Ġibtuha fuq l-agenda ġellibniha mill-oppożizzjoni u għandna nibqgħu niġġieldu għal dak li tiegħek bid-dritt.
Biex ngħidlek il-verità naħseb minn ġabba l-ewwel fuq l-agenda hija kollegata Mari Briguglio. Li bdiet tikseb fuq għamlet bdiet tagħmel il-kalkoli, bdiet tillobbija mal-partiti dwar il-mod kif kienu jitħallsu. Le jiena naħseb però Leon li qed isir inti li tkun popolari mod, imma li tkun populista huwa ħażin. U jiena ngħidlek ġiex partiti huma populisti, il-populisti u irresponsabbli. Għaliex? Għax daw f'mumenti ta' kriżi, ġifri aħna minħabba l-pandemija, minħabba parti mill-korruzzjoni, ma l-parti l-kbira minħabba l-COVID. Is-sena l-oħra tellajna dejn ta' biljun u nofs. Il-COVID ġiet fuq kulħadd ħadd u sewwa kellu jsir dak id-dejn, inkella ma ngħixux. Issa deħlin fi gwerra. Ġa bdejna l-bieraħ supermarket ma nistax tajċinu biex ma nagħmilux reklam mhux hekk. Ġa qed jagħti bir-raxin it-toilet paper, bir-raxin iż-żejt, bir-raxin. Issa l-qamħ, il-ħobs qed jgħidu se jogħla sejr doppja. Għax il-qamħ kollu ġej mill-Ukraina. Allura, kif jista' jkun li għandek l-ewwel murabela għidek aħna sentuk 10% żieda. L-għada joħroġ Bernard, dik li ħalli aħna 15.
Issa qed ngħixu ġakwarju.
Jiena biex nagħlek il-verità, qed nisajrhom żewġ titfal ħirġin deħlin fl-adolexxenza. Jgħidlu tija jikbar minn tijak, kif jgħidlu għet, jgħek
riħu jgħidlu. Sewaqfkom, kem għalli xandi l-kandidat tal-AP, DP, Ralf Kassar. Ralf, nsellimlek.
Nsellimlekom l-mistinna li għandek fil-studio u koll.
Ralf, intkom ħatatu tindifa ġenerali, għax għandkom xkupa ġdida. Lil dawn in-nies li għandi mija jgħawek, setna tfilu.
Mela. Ovvjament il-problemi li għandna fil-pajjiż ġejjin minn żmien twili lu sewwa huma problemi sistematiċi li ngħidulhom aħna. Issir ħafna paroli, imma mbagħad in-nies li jsegwu għall-inqas jindunaw li wara l-paroli m'hemm xejn. Pereżempju, insemmi waħda, dan l-aħħar qed isir ħafna kliem u paroli sbieħ u billboards fuq l-ambjent. Kemm se jħuddu ssib l-ambjent, il-PN u l-PL. Mela fuq paġna għandek il-billboard għandek il-reklam il-billboard il-programm elettorali bil-ħafna klim sabiħ fuq l-ambjent. Mbagħad min-naħa l-oħra it-tnejn fis-sodda mal-spekulaturi li jiffinanzjaw l-om l-Net u l-Wan mal-baruniet tal-bini. It-tnejn fis-sodda iħamrulna wiċċna mal-Ewropa kollha mal-kaċċaturi. Jerġgħu iwedduhom il-kaċċa fir-rebbija. Tal-mistija laqas jistħu. Ġifieri f'paġna jgħidu ambjent u mhux ambjent. Mbagħad inkeċċu lin-nies barra mill-kampanja.
Jiġifieri intkom il-xkufa tagħkom tneħħi din l-inkonsistenza qed tgħid.
L-inkonsistenza hemm ħafna aktar Mario, hemm ħafna aktar. Nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima, jitkellmu fuq it-tibdil fil-klima, u mbagħad mina għall-karozzi bejn Malta għawdex mela. Jgħidu mod, u mbagħad il-policies tagħhom huma eżatt bil-kontra. Eżatt bil-kontra. Ovvjament dan jistgħu jagħmluh għax huma komdi u għedu ħaġa skont minn għandhom qudiemhom, skont l-udjenza tagħhom ibidlu id-diska. Il-ħin kollu, mhux fl-ambjent biss, f'ħafna qosm oħra. Pereżempju, jitkellmu, ok, awdit ta' ċekkijiet, issa karri tagħmel għand il-gvern. Fil-fatt hemm bżonn li naraw kif il-paga minima tola b'mod permanenti u kultant żmien tiġi reveduta. Mhux il-gvern il-Father Christmas. Unnis it-tallaba, jekk jogħġbok tieni xi ħaġa ħan nivvutalek. Għaru każa kbira u dawn huma l-affarijiet, dawn l-affarijiet li l-iskuba trid ngħadda flhem.
Mela, Ralf, l-aħħar domanda għalik. Apparti l-kritika tagħkom lejn partit il-kbar, għaliex in-nies il-ġimgħa d-dieħla għandha tifutalkom bħala ADPT.
Ekku, bħala ADPT the Green Party għandha tifutalna għaliex il-vot huwa strument b'saħħtu ħafna biex jagħti messaġġ. Jagħti messaġġ li aħna lill-votanti li aħna m'aħniex kompliċi tas-sistema PLPN u vera rridu politika nadifa, politika li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u politika li hija bbażata fuq ir-realtà mhux fuq il-wegħdi tal-Father Christmas.
Nirringrazzjak, Ralf. Fil-fatt, mistoqsija għalikom u nixtieq li nibda Bolivar l-ewwel. L-ADPT b'mod partikolari
jirreferu għalikom bħala PLPN, iġibi għasjaraw differenza bejnilkom, pero jkolli najtu koll, għet jikkonferna għalnult, illi ħafna nis jarawkom ekke, di miex biss l-ideja ta' minuwa tal-partit iż-żgħar jew tal-kandidat indipendenti, jiġifieri illum l-ideoloġija politika qed ħafna lejha ċ-ċentru u essenzjalment qed twiegħdu l-istess affarijiet ta'.
Naqbel miegħek li l-politika qed lejha ċ-ċentru, jiġifieri jiena l-ewwel wieħed aċċettajt li nerġa' nidħol fil-Partit Laburista biex mill-ftit li nista' innissel il-twemmin soċjalista fih. Jiġifieri għax jiena nemmen.
Tiġġed risqu lex xellok inti allura?
Ftit li nista'. Jiena soċjalista u mill-.
Mela mar fil-direzzjoni l-ħażina.
Mhix issue ta' direzzjoni ħażina jew tajba, jiena twemmin tiegħi huwa soċjalista u meta jersaq lilin mis-soċjaliżmu, jiena inkun qed nagħmel xogħol fl-istrutturi tal-partit, jiġifieri jekk tara
l-mirakli qed tkun onest.
Jekk tara l-WhatsApp tiegħi, tara l-messaġġi li nibgħat kemm il-Prim Ministru jien u kemm lill-deputat mhix Prim Ministru, deputat mexxej tal-partit il Daniel Migallef. Apparti minn hekk però ma tantx tista' xxebbaħ il-PL mal-PN. Għar-raġuni li jiena llum il-ġurnata għandi 35 sena, għex tħajtin taħt il-PN. Meta l-PN jitkellem dwar il-korruzzjoni u x-xiri tal-voti, tweġġa' li qalbi, għax jiena xbajt nara affarijiet fi żmien meta
kien
eshom. Li jitkellem Arnold fuqha, inti ħraġun, għax forsi Arnold
ma kien parti minn dak.
Ma kienx parti mis-sistema li jitkellmu l-ADPD għandhom raġun għax ma kienux parti mis-sistema ma li jiġu l-Partit Nazzjonalista u jitkellmu b'dan il-mod fuq l-ambjent, li kisru l-ambjent. Li jitkellmu b'dan il-mod fuq il-korruzzjoni.
Ma aktar jekk tikkonferma Arnold kemm għaw Oliver kemm veru xi kultant PNPL flimkien, jiġifieri għax l-istess akkużi tagħkom fuqhom huma fuq.
Ma jiena nitkellem hawnhekk Mario dwar il-kredibilità, mhux qed nitkellem dwar il-kredibilità tal-ħabib tiegħi Lejonet għax jiena ħdiet miegħu fil-passat u naf li huwa bniedem kredibbli, però nitkellem dwar il-kredibilità. Issa qed nitkellmu fuq manifest elettorali tal-Partit Nazzjonista, manifest elettorali tal-Partit Laburista. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista fil-intier tagħhom daw fil-żewġ ta' qablu kważi ġew implementati. Meta naraw il-proposti li kienu joħorġu il-Partit Nazzjonalista, kienu jibgħu ħafna minnhom fuq l-iskafa u jiena għexthom anke bħala persuna b'diżabilità. Jiġifieri diġa.
Leon, jidher il-Partit Nazzjonalista kellu diffikultà ma nafx hekk hux qed jieleba biex iżomm il-core vote tiegħu għaliex xi Nazzjonisti jgħidu qasadna narfuh il-Partit.
Nibda billi nfakru li l-Partit Laburista fil-2013 tela blajta ta' kontra l-korruzzjoni, kontra l-merokrazija, kontra l-governanza aw favur il-governanza ġusta. Dawn l-aħħar disa' snin xrajna, korruzzjoni, nies jixxaħmu. Butom l-għada tal-elezzjoni u ma juħdu l-ġurament ġa bil-but fidejhom u l-kontatti għal-banek barrani, dik il-lajta li tal l-Partit Laburista, dik il-korruzzjoni li l-Partit Laburista kellu jiġġieled, waġġa ħafna nies, waġġajtu ħafna nies, Oliver, għaliex il-Laburist ġenwin, il-Laburist mintufjan li jemmel fil-prinċipji soċjalisti, ma kienx qed jistenna li l-Partit Laburista ħajamel tiġi xtejl li
mhux ħafna.
Kemm nispekta dal-punt.
Lejoni għandu raġun, Oliver.
Kemm nispiċċa
għaliex il-Prim Ministru l-ħin kollu jgħid lill-Laburisti li mhumiex ħeġi jifutaw biex joħorġu jifutaw.
Kemm nispiċċa dal-punt.
Hemm Laburisti li huma mdejqin.
Ħanejlek aħna d-differenza tagħna mill-Partit Nazzjonalista hija li nammettu fejn ikunu żbaljajna u l-Prim Ministru mhux qed jgħid qed ikun superf f'din lajta, il-Prim Ministru qed jgħid fejn żbaljajna. Iċċaqlaqna u fl-aħħar sentej rajna riformi kbar fej jidħlu trasparenza, fej jidħlu riformi anke fej jidħol ir-rule of law, eċetera, eċetera. Iridu jsiru iżjed, qatmu biżejjed, però fimni li nitkellmu fuq il-bintofjani u nippruvaw il-Partit Nazzjonalista juża l-Labor Corps biex jipprova jiġdu leħ dak il-mod li ma jmux jivvota. Għax n-nis jafu xħadu.
Mux qed ngħidlek, Oliver, mux qed ngħidlek, qed ngħid li inti tqatt inti stess li trid traġġa lura s-soċjaliżmu. Jiena qed nibni fuq dak il-punt. Biex inkompli anka fuq il-popoliżmu, allura l-Partit Nazzjonalista meta nżilna fit-toroq nipprotestaw biex nalġaw nuħdu il-bajja tal-tawtelaj konna popolisti, meta aħna tkellimna favur iż-żonqol pojt. konna populisti, jina ma nirraġunax dak il-mod, jina ngħid li aħna smajna u ridna infasslu il-politika man-nies. U dina li jgħid xi ħaġa Robert Abela mbagħad l-għada jew ma nafx kemm semmejt wara joħroġ u jżid Bernard Grech. Naħseb pjuttost il-kontra għaliex il-Partit Nazzjonalista dik il-ġimgħa stess aħna nedejna il-manifest u l-Partit Laburista proprju tleġġimgħat wara u għalilna x'ħajkun qed jagħmel. Naħseb hemmhekk hija wkoll naħseb prova ċara kemm il-Partit Nazzjonalista kellu kemm aħna kellna viżjoni għal Malta u kemm iridu nġibu Malta l quddiem mingħajr ma nikkupjaw l-ebda proposta.
Arnold, ti kopja proposti li huma tajbin, ma fija xejn ħaġa.
Ma fija xejn ħaġa.
Għax aħna l-kol.
Il-ħażin huwa meta dik il-proposta tagħmel tkarla tiegħek.
Aħna l-kol kemm aħna influenzati minn kulħadd. Imma kif qed tgħid int hemm il-plagiarizmu. Meta inti ħadta minn ħadd ieħor tgħid hija dinha ngħidi li hija ta' Bernard Grech jew ta' Cassola jew ta' Babera hija idea tajba. U naħseb tista' titwetta. Imma sfortunatament anke kwistjoni ta' trasparenza veru li Abela jgħidlek għamilna hekk u għamilna hekk. Imma daqqa waħda tibda tiskopri t-tifel ta' dal-Ministru nata ġob 40,000, il-kanvaser tal-Ministru 160,000, il-competition, l-avukat li għadaqqas bislaħ 90,000. Jiġri dawn huma kollha sfortunatament Oliver affarijiet li juru li bejn il-fatti. U l-paroli jembaħar il-kumbatti. U ma nistawx inkomplu minarina, għax dawk li morru nar taħat, naħseb ftakom, dakka tajt, jibdow ċabċbu, ecc. Dak mux in-nies normali, naqqa l-università, għadu ħadd ma fetaħħal u diħel Bernard Grech tisfira, għadu għasqallek xi ħaġa biex għax imat l-ewwel boss li kemm trid, imma x'in kun qed xċuċata. Għax ir-rente krawdu. Edin
fil-mentalizzazzjoni.
Edin kollox orkestrat. Min jokkupa l-ewwel is-seats u dajot kuna strada li ħadd xejn. Għad ikun hemm tnej u bdew ngħid.
Imma Arnold, ir-realtà. Imma inti kif kollok siġġu fil-Parlament, da kif se tużah biex iżomm lill-Gvern in check jew inkella anke biex tagħmel il-proposti tiegħek.
Il-proposti naturalment tagħmilhom dejjem. Imma waħdek ma tagħmel xejn, jiġifieri min jaħseb li għax titla' waħdek se tagħmel, ovvjament tiġġib alleanzi ma' minn hemm. Però għandek ħafna iktar l-ewwel saħħa. Li tuża il-Parlament l-metodi tal-Parlament, ma nistax nagħmel mistoqsija parlamentari. Jien irid nagħmel press conference jew irid niktef fuq Facebook. Għax jiena m'għandniex membru parlament, mela jkollok saħħa iktar. It-tieni iżommhom minn ċekk, mela le. Il-Parlament għandu l-privileġġ li huwa ħafna drabi abbużat biex inti tgħid il-verità. Tantu hekk li inti tista' semmi nies il-Parlament u ma jista' jagħmel lilek xejn. Issa jien insemmihom xorta minn barra l-Parlament. Għax hemm il-verità, jien ma nibżax ngħid li Johan Buttigieġ tal-MEPA bniedem korrott li kien f'idej.
U kif taħsel biex hemm il-verità x ikollok l-evidenza u ġibt l-evidenza.
Ħaġġu l-WhatsApp kollha fil-gazzetti u dana qiegħed fil-but tiegħu mhux waħdu ta' hemm oħrajn, jiġifieri hemm Rosenko Tajja, hemm Żammit Lewis, imma mbagħad imorru lek mbagħad wara li jkunu jafu li dak ixaħħam Cristi De Bono u Schiavone imorru jfittxuh. Ma daw għalmenu fin nazzjonisti għamlu mossa tajba.
Li reżinjaw. Li
għallu. Sospendew
ruħu.
Musa jħorġu l-elezzjoni. Għax, għabel nkun nistanajerkom bitlita, sabu għed biex nistanajerkom. Li huma ma' Jorgen Feni. Dana jgħajt il-Jorgen Feni, kisma jina ta' portalità u teċ għandu jtin il-flus. Irrit noħodlu xi artijiet. Fittix li jenta, xi mandi żmien ta' jina Jorgen Feni, għax għandi I'm very busy. U dal-ħmar Dadi suppos jiet emmek, jgħidlu iva, iva għan fittix lek, u jgħidlu konta jgħidlu iva, bini għoddim il-posta għal-ormi. Jom kella oħra il-fkwod li tilajn, l-erba kruat għoddim l-imdina li jgħet naraw l-imriħel. Mela dik mux bazwira oħra bej Michael Farrugia, l-ministru, jmur jiltaqa' miegħu Jorgen Fenech għal 26 minuta Kastilja u kif jispiċċaw il-ministru jikteb lil Johan Buttigieġ u jgħidu daħħal il-mriħel mal-high rises meta kienet għalqet il-consultation xahar qabel. Issa billi jiġi qabela u jgħidilha x'oħna biddilna ma minniex. I'm sorry, il-fatti ma dawk. L-oħra x'għadha wara l-oħra, wara l-oħra. Kull jum, is-sada nistennew għadha se joħroġ.
Il-kredibilità tal-Partit Laburista f'dak li huwa ambientalizmu. Inti se jaħtlu bħala falz u xek.
Ħala jgħidlek minn dik l-iktar prova. Jiġik Portelli tgħawdex mat Times u bla mistħija. Għalli ħaġa normalissima. Jgħidlu ta' tant, għallu inti ta' il-flus il-ġiġ partiti, ma tofx, u zgur li ratijom it-nej. Għallu għalli xtaħtijom it-nej, għallu ma tofx.
Biex meta jitla, jitla min jitla. Għaduni ma laj.
U għallura, il-Partit Nazjonalista muwix il-leġittimu u li jitkellem fuq il-korruzzjoni taħt il-Partit Laburista fil-Gvern, għalix meta kienu ma fil-Gvern kol kienem il-kultura tal-ħbib tal-ħbib, imma bl-istess argument. Laqasantkom leġittimita għandkom li titkellmu fuq kredenzjali ambientali meta f-snin li għamiltu fil-Gvern kem fit u kem issa mit 13 law għamiltu sfreġi gbar li xuħut minnom u ma irreversibli.
Ara, jena mxħa niddefendi l-affarijiet li saru ħażin, jiġifieri, però il-pledge li għamilna fl-aħħar leġislatura kienet li nagħtu ħafna focus fuq l-infrastruttura. U ma niġux hawnhekk u ma ngħidux li sar titjib konsiderevoli fl-infrastruttura. Jien nista' nitkellem għax jien mis-sawt. Jiġifieri.
Il-Marsa Junction għamlit lek tajjeb.
Għamlit li tajjeb. Issa forsi Arnold ġili qajjem li għax intlit l-majo hekk, fimni, dejjem ikun hemm daw id-difetti li jistgħu jiġu ma jsirux żbalji bħal ma jkunu saru. Però mhix il-Marsa Junction biss, jiġifieri jiena nitlaq ġili ħafna minn xogħol kien nitlaq ħafna l fuq, jiġifieri f'nuża Central Link. Nuża it-toroq li ngħix fihom, ħafna mit-toroq tas-sawt kienu minn sija ta' daw, Leon joqgħod dejja. Jiġifieri jaf kemm qed isiru numru ta' toroq ġodda ġewwa ħaż-żabbar joqgħod ħaż-żabbar, jien noqgħod ġewwa x-xajra.
Ma moħlin fihom.
Niftakar il-pjazza tal-aħħar ġid saret u l-ġurnata tarġa' ssir u tarġa' tkun ta' triment għall-residenti tal-persuni.
Hemm ħafna tgergir hemmhekk fuq il-pjazza tal-aħħar ġdid. Kemm fil-pjanar u kemm
fit-twelfth. Il-ħażin mis se ngħidu.
Hawnhekk għall-Berifu tas-semija mis se jitna għall-kollega tiegħi biex nimxu ftit għaliex ma nemmenx li l-politika għanda timpatta fuq il-beberija tagħna ġibu.
Mela, għanna fuq il-linja l-Alexander Dagata f'isem il-Partit Popolari. Insellimlek.
Hello, nirringrazzjakom. Grazzi tal-istedina. Thank you very much.
Alex, nimmaġina kont qed tismana. Inti qed toffri lilek innifsek għas-servizz nobli tal-politika. Għaliex u x'tixtiequ tagħmlu bħala Partit Popolari?
L-ewwel nett qed nieħu pjaċir nisma' d-dibattitu għax li qed jintqal huma ovvjament storja Maltija interessanti li se titniżżel u tibqa' hemm għal dejjem. Li qed noffru li se noffru alternattiva bħalma provaw joffru partiti oħra, hawn min jaħseb li partit żgħir m'għandux ċans. Imma n-nies hemm barra hemm ħafna nies disgustati jafu li m'għandhomx partit u jixtiequ jagħtu l-vot imma mfix klin għax jaħsbu li partit żgħir m'għandux joffri, imma fir-realtà aħna nistgħu nkunu d-decider fil-Parlament, nistgħu nikkontrollaw il-Parlament biex ma jiżgwidax u l-affarijiet jimxu bordni u legalment bliġi bis-serjetà. Sfortunatament rajna illi il-Partit Nazzjonalista kien daqsxejn quid kaut u inħoss illi hemm xi ħaġa underlined, kien hemm wisq sitwazzjoni fejn setgħu jitkellmu iktar appartament u jippruvaw jikkrejaw daqsxejn enerġija fil-Parlament inħoss li huma rikattati personalment u hemm biex ikunu rikattati u naħseb il-Lejbra jafu x'hemm għalhekk huma rrakkatati. Aħna bħala partit lesti li noffru biex insolvu dil-problema nkunu l-ki biex insolvu l-problema, lesti li noffru direct democracy. Issa tajli ta' direct democracy x'inhu mhux ħaġa li nista' nispjega forsi malajn ma' life.
Imma pereżempju użu iktar frekwenti mir-referendum, pereżempju?
Ażgu, bħal sistema Svizzera, inti il-Parlament joħroġ idea, joħroġ budget, jikkrea xi ħaġa importanti għall-pajjiż u jitfaħħa fuq ħoġor in-nies ġo Malta. Kull weekend, kull familja imur jivvota u jagħti l-opinjoni tiegħu fuq kull proġett. Hekk inkunu nistgħu nikkontrollaw il-movement ġo l-Parlament stess, biex ma jkunx hemm abbuż.
Mela, aktar demokrazija diretta.
100% importanti għax in-nies intix klim. In-nies qed iħossuhom il-pajjiż meċċi minn nies li qed jagħmlu għall-ġid tagħhom biss. Frustrati. L-unika wej li qed nara li tagħha illi n-nies jistgħu jikkomunikaw ma' xulxin jibdew jitkellmu fuq proġetti interessanti, issir dibattitu ġew familji, n-nisa jista' jkunu kompletament inclusive. Laqqas hemm għalfejn ikunu ġol parlament fir-realtà.
Alex, Alex, il-Partit Popolari, l-ideoloġija tiegħu fiex temnu intkom? Mela, demokrazija aktar attiva u diretta fiex temnu iżjed?
Fil-familja illi ma jkunx hemm ovvjament abort, illi il-Green Pass u il-vaċċini li ma ħadmux jitwarbu kompletament. U namlu ċert illi n-nies meta jixtuqu jipparteċipaw biex jgħinu l-pajjiż u jkunu inclusive. Dik li ta' ħaġa importanti fir-realtà. Għax dawn meta jieħdu l-vot, in-nies imorru joqgħdu d-dar għal ħames snin ma jistgħux jikkomunikaw kemm il-darba provajna nikkontattjaw il-dipartimenti tal-gvern. Ftit ikollok is-secret number. Jekk għandek is-secret number iċċempel bejn it-tminja u d-disa u jaqduk mill-koxxa. Dak mhux sew, I'm so sorry ta', mhux sew.
Anzi, illum saru jikkuntattjawk mill-Ministeru stess jekk għandek bżonn xi ħaġa. Nirringrazzjak Alex u nawgura lilek u lil sħabek għaliex li tpoġġu lilkom infushom għas-servizz tal-politika dak huwa għan nobli.
Jiena grati permetti li kemm nagħmel punt żgħir fil-kollega tagħna għalkemm neqbel ħafna mal-punti li qejjem speċjalment li jkun hemm it-tielet rappreżentanza fil-Parlament ukoll għaliex idu nifu. Inħarsu lejla.
Lejon ġa kellna din ma tantx mortu tajjeb intkom jiġifieri intkom kellkom il-marlin u
l-ħarġu taħt il-kappa tal-PN. Ma ħarġux bħala
partit. Però ma kienx
PM ma kienu letteralment indipendenti mill-Partit Nazzjonalista. Iżda imma ma neqbelx fuq il-punt li fejn semma l-Partit Nazzjonalista baqa' riet infakru li l-Partit Nazzjonalista dal-aħħar żminijiet ta' ġifieri qalbitu ta' tajanna l-frar ressaqna 12 miżura li ġew inċaħda fil-Parlament. Nafu kemm min segwa l-PAC kemm il-Partit Nazzjonalista prova joħroġ il-ġustizzja u l-verità fuq il-PAC u kien hemm diviża tal-membri tal-gvern u saħansitra itelfu milli toħroġ il-verità. Il-Partit Nazzjonalista huwa u fil-oppożizzjoni m'għandux is-saħħa li jagħmel il-gvern. Allura rridu nippretendu lill-Partit Laburista jekk verament irrid jiġġieled il-governanza l-ġusta, għall-inqas jiftaħ lok għal diskussjoni għal 12 il-miżura lill-Partit Nazzjonalista ressa. Ejja nkunu serju fil-politika li rridu nħandu. Jikwedani l-fatt li hemm barrat għandna nies li telfu fiduċa fil-politika, għaliex telfu fiduċa fil-politika il għaliex tħares li l-Parlament tajjir min jiddefendi l-dak, irridu nifqu verament imma irridu nħarsu għal-verżjoni aħjar għal-pajjiżna. U x'nistgħu nagħmlu biex intejbu l-pajjiżna. L-ewwel ħaġa rridu neħu l-isem ħażin li pajjiżna għandu. It-tuħal tal-Partit Laburista irridu nifqu ngħidu sma' minn daħalna li interessana huwa li rridu nnatfu l-isem tal-pajjiż. Iżda ma jistax ikun minn ħammeġ inaddaf.
Oliver, inti dħalt fil-Parlament essenzjalment meta sar qisu rinaxximent fil-Partit Laburista, jiġifieri ma konċ parti fi żmijiet ħażina ħafna tal-Partit Laburista fil-Gvern, jiġifieri intkom ħatja ta' skandli tajtu l-poplu wkoll.
Ara jiena dħalt fil-Parlament f'Jannar tal-2021. Għamilt sena fil-parlament, eċtu l-parlament u Leon semma l-PAC, il-PAC spiċċa kummedja. Jiġifieri il-PAC jiddispjaċini huwa mexxi mill-onorevoli Beppe Fenech Adame li huwa ċert.
Ma tinsix il-bedding field.
Ma tinsix għandek il-maġġoranza tas-sis ta' Milli, il-maġġoranza tas-sis ta' Milli.
Għan nitkellem narek. Jiena kont fil- f'dan il-kumitat ta' tliet darbi sħaħ. Ħafna midrabi laqas tkellimna il-membri, laqas tkellimna. Għalfejn ma titkellimx, għax خلف مستقسيت كورتانتي ابزو اوت اوف باونس اللي بداو يعملوا الممبري تاع البارتي ناتيوناليستا اللي دانس في تشاو فوريا من كانت يدير داك اسم كان كونراد ميتسي او الممبري تاع الاوبوزيسيوني والاستا ستوريا اش ليون سما البارلمنت والتغيير يلا عشتوا البارلمنت وكنت نقطع حفنا هين في البارلمنت مش واحد من داك الممبرو بارلمنتاري اللي ندخل ندخل الكارد ونخرج ورا 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 شهر منوتي يين كنت نقطع الهين امك ونقف حفنا درابي اللي اكت نتكلموا فوق دين الليجي البارتي الناتيوناليز دا يعزل اللي ما يتكلمش فوق دين الليجي ازدا يتكا فوق افاريت ما تضبش يقسمه كومبلتامنت ينا ما نخسبش للبوليتيكا عندها سير داك الموت اكت ندسكوتو ليجي سما نسمي ازمبيو الليجي تا السيكورتا سوشيالي اكت ندسكوتو الليجي تا السيكورتا سوشيالي ايا مش نقبزو فوق دفني وفوق افاريت وهريا ندسكوتو ديك الليجي اي فيري ياك البارلمنت عليك يا تم ياك الناس عليك
انت فوكات خفنا جيفري متى تتكلم فوق فوكس وفوق ايشو بارتيكولاي او بيرسونا بارتيكولاي
هنا نحسب له لو نت بريزامبيو الباك هنا كم ستايت سيغويتو الريدو ما ريدوش هو اوفيا للبي ان يبروفاو يجبدو ويعملوا ذا شي شو منا بيرو البازي هي الريالتا ija li Konrad Mizzi tmejjel bina l-kol. Tmejjel bina l-kol bil-gbir, u sfortunatament, specialment Glenn Bedingfield, jati l-impressjoni li jrid jipprova jattilu u jipprova kemm jista' jkun ma joħorġux l-affarijiet. Għax jiena naħseb li Konrad Mizzi għandu ħafna affarijiet xi jgħid u għandu poter ta' rikatt fuq il-gvern b'dak kollu li jaf f'dawn id-disa' snin it-taħwit li sar. It-tieni Leon, dwar il-kwistjoni.
Da kollox naħsbu ta' da kollox.
Ma minn issa mhux
hawn. Irridu nagħtu l-ġustizzja ta' m'hemmx wara.
Dollu hawn ħafna
ta' imma issa jagħmlu l-PAC.
Imma l-ġustizzja ma sar accelerati m'għamlu għax il-pulizija. Allura dawn tibda tistaqsi, għaliex il-kummissarju tal-pulizija ma tellax il-Konrad Mizzi? Għaliex il-kummissarju tal-pulizija ma tellax il-ġew?
Nsemmu l-kummissarju tal-pulizija għamel ħafna xogħol tajjeb.
Ngħidlek jiena iva għamel xogħol tajjeb, imma lill-politiċi inkluż Joseph Muscat ma jtilagħhomx. Jien ngħidlek wara l-elezzjoni imur idura l-Konrad Mizzi. You wait and see.
Issa naraw.
Imma jiena ma jistax ikun inkun kummissarju.
Imma saqgħu
biex ma
nimbaħħarux fuq Joseph Muscat.
Imma qed ngħidlek ma tellgħux. Għandek l-evidenza nieħu 200,000
wara l-ħawsi serċi s-sorta ma tellawx.
Appuntu. Appuntu.
Ir-riżultat xi ħaġa mill-ħawsi serċi.
Imma lej żgur ir-riżultat. Ngħidlek kienx ir-riżultat, riżulta li 20,000 arloġġ. Li riżulta 5,000 petus. Li riżulta li 20,000 vjaġġ m'għand id-diż. Li da biżejjed għax hemm kemm trid. Fuq daw biss trid tellgħu. M'hemmx għalfejn. Ġa il-kummissarju biex ma jimbarazzax li Roberta Bela qabel l-elezzjoni. Daw l-affarijiet qed iżommhom. U issa forsi nagħmlu xi ħaġa wara l-elezzjoni. Imma jien m'arrix kummissarju, hekk sorry. Kummissarju jrid jaġixxi immedjatament fuq dan li jkun. Okej? It-tieni Leon. Il-PN taf x'inhu li bgar difett tiegħu bħalissa apparti l-affarijiet kollha li nsemmu. Li x'differenza ma jħux pożizzjoni ċara. Jew joħodha. Hekk qalgħu dik ġimgħa. Ilhom jitbekku mal-kaċċaturi. Bernard Grek u tara l-Edwin Vassallo kuljum fuq il-programma x'aħna rridu hom da. Tiltaqgħu mad-developers li qed jgħidlek ħalluna naħdmu. Taf minn kien dak li qed jgħidlek ħalluna naħdmu. Huwa dak li qed mur taslim ħdej il-barrakuda baqa' dieħel ġol baħar. Alright, baqa' dieħel fuq il-blat. U hu issa kisser il-barrarriji tal-barrakuda. Fjum l-ewwel tas-sena. U tiġi intajli ħallina naħdmu, kif inti kidaqqa ta' fil-patata ngħidlek itlaq lill-barra.
Mela Arnold, jiena rajt.
Irid nifmu fuq
il-issju tal-programm tiegħi. Jiena rajthom il-programmi elettorali, U ma ftitxotti f'dak li għandu x'jaqsam ma' governanza tajba ta' ġifieri dak li huwa lobbying list, per eżempju, ma' min kien għamil għall-Ministru tal-Ambjent u xejn.
Le, dik mhux far soħra, għalhekk inti
tiġi
għall-kredibilità. Aaron Farrugia kien wieħed li sejqet it-timetable tiegħu fuq
il-Ġinu.
Ma' mila qatt. Imma kieku kieku qegħdin barra minn Malta, dala qas jiġi vot wieħed, għax gdibt lin-nies.
Iġifieri
sejja ġejtla daw.
Iġifieri anke meta tkellmu l-nies, ġifieri tgħidulhom fuq affarijiet fejn se traħsu t-taxxi, fejn se itkabbru l-allowances, fejn se tagħtu l-inċentivi, imma f'dak li għandu x'jaqsam ma' serjetà ta' kif jitmexxew l-affarijiet u governanza u meritokrazija mill-inqasem jekk jisemmew.
Jissemmew fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Hemm section li titkellem fuq ġustizzja effettiva, eżempju, komunitajiet siguri, jiġifieri.
Sej weduna fil-ġustizzja effettiva illi l-qorti ma tagħmilx xi 10 snin tistenna.
Fil-fatt hemm
għaxila tiġi mwieda
mill-inqasem. Hemm weda li
ġustizzja fil-ħin.
Ġustizzja fil-ħin.
Hands on hard. Pero,
ħatamlu għadin il-responsabilta. Din il-responsabilta, ma jistax joħod għal-gvern biss, li tuħod għat-mesċini
għal-gvern. Ma din il-għadin insena, il-ġiġ partiti u għedu ġustizja on time, imma meta għadu nofs ħajtek u għadek t-istenna.
Iva, iva, nafu jena f'naf individwi li għataw għal-bob jistennew, u jena stessa d-dejt, meta kont kummissarju, titlef kawza bħala kummissarju, tappella u seba' snin wara
il-għadala
qasbdi t-tinstema l-appell, jiġifieri jeżistu daw l-affarijiet, però nerġa' mura l-governanza. Aw, governanza u kontabilita serja. Il-Partit Laburista jirrikonoxxi li nistgħu nkunu aħjar fejn jidħol
l-governanza. Rozjen Kutajjar. Instabet ħar.
Ma
reżenjat, tkun kandidata u l-Prim Ministru qed jgħid. Dik issa tinħasel bil-voti, jiddeċidu.
Ma għalix jek il-Prim-Ministru.
Għal il-Prim-Ministru, għalissa n-nies jiddeċidu għek kiex nadifa.
Bir-rispet, kollok kellha titwaqqaf mill-partit mill-li tikkontesta.
Għax għalhekk isir dik hija deċiżjoni tal-partit.
Għalhekk hemm baħar jkun batti bil-fatti l-partit.
Leon. Mela, jiena qed nara anke proposta fejn il-Partit Laburista qed jgħid li ħanibdew studju biex innaqsu il-faqar f'Malta. Meta dan għatela fit-tertin, għal ħan irredika, ħan eqret il-faqar għaddew disa, illum f'Marsu għaddew sewa disa snin, li qed jgħid għadu qed jagħmel studju. Semma per eżempju f'ħabba kontabilità u kem jemnu n-nies u trasparenza, għamel riċerka fej tidħol il-metro, fej nsibuha fil-manifest tal-Laburista baħħ. Ġifieri, ejja nkunu daqsxejn aktar kredibbli fuq dawk li ngħidu. Ejja dak li ngħidu
kellem fuq il-costings. Il-Partit Laburista il-ħin kollu jistaqsi l-deputati tal-Partit Nazzjonista dwar kemm jiswew kull proposta li qed jgħidu. U xi kultant iġibuhom darhom għall-ħajk. Jiena mort nara il-manifest tal-Partit Laburista, provajt insib is-section fuq il-costings u mkien ma sibta.
Imma jeżistu għax jiena.
Imma fejn?
Imma
biex tiskonġra titkumpu. Jiena ħsieb.
Mario, il-costing ta' dan il-manifest huwa 3.3 biljiet.
Iva minn fejn ġiet, minn kif ħammerik? Jien kif semmit bħala ċittadin?
Se jkunu daw.
Hemm xejn ma jistilling, jien ħsibt li mal-manifest elettorali se jkun hemm il-costing sa kull waħda.
Il-problema ili.
Ma stax imerik.
Li jaħsbu li kulħadd jibla koll. Hemm nies li jibgħu.
Xi kultant trid tattawna veru ta' ġaħal.
Hemm nies jien ngħidlek hemm 40% tal-popolazzjoni, dawk li ngħidilhom li brainwashjati. Jiġifieri in-nazzjonalisti minn ġu fommi u l-Laburisti sal-mowt. Jistgħu jkunu anke nies intelligenti, ma tistax tirraġuna magħhom, għax għalihom li qallhom il-partit, inċaffxu u nobdu. Jiena hekk inti għandek il-costings, tittajdhom so, u tidajdilna l-breakdown, hekk se noqogħdu tbaqgħu, jiena għalhekk impossibbli li tagħmel il-costing ta' kollox u ta' kull ma tipproponi, issa inti għandi jista' jkollok il-prinċipju tajt jiena nemmen f'dik u f'dik, imma mhux dejjem tista' tagħmel il-costings kollha. Però mbagħad meta tgħid xi ħaġa li fil-fema tiegħek deret tajba bħal pereżempju it-tram. Tan nazzjonalisti, li jider il-proposta li tider xaħġa interessanti. Pero jien ma jistax ikolli ġurnata Ryan Kallus jgħidilna se nieħdu lejn karreġġata apposta liha u l-għada
jiġi konta jiġi benzina
u jgħidlek le se mhux se missu xejn minn daw u allura jekk mhux se tmissu xejn se tagħmlu bħal nazzjonalisti bħal laburisti se titħlu fl-eliq ta' nies l-agrikoltura tfottuha iktar biex nagħmlu lejn ieħor iddeċidu. Dak għandu qasta pjanar, mhux nuqqas ta' costing, għax il-costing qalu 3.2 għandek miljoni f'ħames snin.
3.2 billion?
Le, mhux huma qalu għata tram.
Mela, mela, għawa f'qafkom hemm għaliex fadla l-ħames minuti rridu nieħdu kumment tal-aħħar u veru jkun tal-aħħar għaliex il-ġimgħa d-dieqla ma nkunux nistgħu nitkellmu fuq politika tal-partit għaliex in-nies tkun qed taqdi dmira billi tivvota, ħanibda b'Arnold Cassola. L-indirizz tiegħek lejn miqed jismana.
L-indirizz tiegħi huwa ċar, li huwa din l-elezzjoni hija speċjali fis-sens li ġanna fu min se jirbaħ. Sfortunatament, il-partit li ħadem mal-kriminali, il-Prim Ministru li bih u għamel business mal-kriminali, all right? Il-Prim Ministru li mexxa partit tal-Panama, all right? Tal-bażużliżmu, eċċetera, se jkun il-Prim Ministru ta' Malta, iva, se jitla l-Labor. Issa b'kemm se jitla ma nistax ngħidlek, jien ngħidlek naqset id-distanza għal skandli joħorġu wieħed kuljum u għad iridu joħorġu, l-ewwel wieħed se joħorġu jien issa f'nofsinhar meta mmur nagħmel il-press conference.
Ma tajtinix anteprima.
Ma nistax, huwa kbir wisq biex nagħti anteprima hawnhekk. Il-problema allura mhux li tagħżel min se jkun fil-gvern. Min se jkun fl-oppożizzjoni, dar irid jaħseb l-elettur, issa jien ngħidilkom intom xi tridu il-PN biss fl-oppożizzjoni x'il-PN se jkun fl-oppożizzjoni żgur. Tridux biss imma ma jistax jitkellem fuq Portelli għax kitihom ma jistax jitkellem fuq id-DB għax kien iħalsilhom il-pagi, ma nistax nagħmel hekk hekk. Jew tridu wkoll nies fl-oppożizzjoni bħali żbukkati u anki tal-alternattiva li qegħdin hemm u ma jibżawx għax m'għandhomx ħbula marbuta magħhom, jien naħseb din hija l-vera mistoqsija li llum tidu tagħmlu u allura tidu trabbu l-kuraġġ iva u għall-ewwel darba tagħtu l-wan lin-nies li qabel qatt ma b'sartu. Qabel dejjem kollu tmorru awtomatikament fuq il-blu, fuq l-aħmar, issa ħarsu lejn l-individwi u ddeċidu minn hemmhekk.
Leon, skont Arnold qed tiġi leġi li da mitlufa inti bħala partit fett komplet, però il-partit il-kbar jikkontentu differenti. X'inhu l-appell tiegħek?
Jiena sakemm ikun hemm it-tama u dak li qed tagħmel kun qed tagħmlu għal ġi tal-pajjiżek, qatt m'għandu jkun hemm telfa u laqqas rebħa rridu neħħu dan il-parteġiżmu li jistgħu nilagħbu xi logħba tal-futbol nazzjonalisti jew laburisti, issa wasalna fi żmien irridu l-aħjar għal Malta. X'inhu l-aħjar għalik għal Malta? Ġustizzja soċjali, rridu pagi ġustifikati mhux inti u kwalità ta' ħajja aħjar, ovvjament fejn ikun hemm diskrepanza u s-sell iridu nindirizzawhom. X'inhu l-aħjar għal Malta? L-aħjar għal Malta hija li nħarsu l-qudiem il-25 sena tal-passat tal-Partit Nazzjonalista kellu l-viżjoni tħanna fl-Unjoni Ewropea, llum il-Partit Laburista qed jitkellem daqs li kieku daħħalna hu fl-Unjoni Ewropea, għandna l-Partit Laburista fej fruqlu li tal-ħajja jġibilna skuża għax m'għandux viżjoni għax dawna bil-skuża okej ġustifikata għax dawna għalew minn barra. Il-pandemija saba skuża.
U se jkomplu jolew?
U ħajkomplu jara għalhekk huwa importanti li jkun hemm partit li meta feqel tal-gwerra fil-Libja kien il-Partit Nazzjonalista bit-taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi li Malta kienet il-bandiera Maltija kienet waħda mill-pilastri ta' sostenna fil-gwerra, meta kienna l-kriżi finanzjarja l-Partit Nazzjonalista inkejja jikkritikawna li konna sokkejna ċ-ċunturin, iżda kien il-punkejja kollu il-Partit Nazzjonalista Malta kienet fuq l-qoddim għal pjanijiet. Il-Partit Nazzjonalista l-Malta kellu pjanijiet u tal l-Partit Laburista fil-li jgħidilna l-Malta qed tagħmel gwadar, jiġi l-Ministru tal-Finanzi jgħidilna l-Malta hija fire plate. Jiġifieri jekk hemm kontribilità qiegħ nħarsu x'wieħed qed jgħid dan mhux membru fil-partijiet kandidat qed jikkontesta biex jispera li jkun fil-parlament. Dan għandna prim-ministru u l-ministru tal-finanzi wieħed imeri l-ieħor, għandna l-ministru tal-finanzi fejn qed jgħid li n-negozjanti ma jistgħux il-fondi ta' Malta mhuwiex bil-bdlaqih, u mbagħad jgħidlek il-prim-ministru rridu nkunu ma
n-negozjanti.
Jiena netfa pis għal fuq il-votant, bħal lun ġimgħa ħankunu qegħdin nażlu mhux Labour jew Nazzjonalisti, jiena ngħidlek vota għal kandidat, l-aħjar kandidat dak li jista' jirrippreżentak fuq Malta mhux biss biex inti tgħid viva l-Labour jew Partit Nazzjonalista, biex inti tgħid jiena kont parteċipu lill-ibni il-familja tiegħi il-nies li nħobb tajthom futur.
Mela, kien hemm żmien meta il-kap tal-parti il-mexxej tal-partit tiegħek Oliver kien jgħid li l-Partit Laburista huwa underdog fl-elezzjoni, illu minn bidel f'Mustang jew inkella f'Kerb ta' San Bernard. Kif se l-aggressività u s-supervja inti kif se tagħmel biex lil sħabek iġibhom dejjem saqajhom għalhekk?
Jiena fl-axħar xhur kont backbench, xogħli ta' backbench għamiltu kemm bil-BQs u tistgħu tmorru tfittxuhom lill-ministri u kif ukoll lill-partit fil-gvern li nifforma parti minnu jiena. Inkompli nagħmilha sala ġala darba li nagħta l-fiduċja. Però importanti hawnhekk li nsemmu Leone semma semma eżattament li aħna skuża tal-pandemija. Li jiena nemmen li l-gvern immanaġġja tajjeb waqt il-pandemija u dan frott ta' dan rajna riżultati da' qabel bit il-pandemija l-Partit Nazzjonalista kellhom l-ewwel kap tagħhom kien jgħidilhom li kien jgħidilna li se jkollna 50,000 ruħ unemployed. Il-50,000 ruħ unemployed mhix qegħdin hemmhekk għandna lowest unemployment fl-aħħar xhur fl-aħħar
snin. U allura qed tgħid il-garanzija tal-passat huwa l-garanzija għall-futur u xejn.
Biex il-garanzija tal-passat huwa l-garanzija tal-futur, jiena nemmen li l-Partit Laburista jista' jkun verżjoni it-tjab tiegħu innifsu u jiena nerġa' ngħid għalhekk aċċettajt it-talba tal-Prim-Ministru li ningħaqad mal-Partit Laburista għax nemmen li l-Partit Laburista huwa dak il-partit li jista' jkompli jmexxi dan il-pajjiż. Jiġifieri ma nemmix li hemm partit ieħor li jista' jmexxi dan il-pajjiż fil-ħames snin li ġejjin.
Nixtieq nirringrazzjakom kif qed jirringrazzjakom anke is-semmija li għad kif irċevejt pereżempju minn Charles Qasa. Dan il-programm grazzi lill-mistiedna li kellek fl-istudio għaliex veru rrispetta l-intelliġenza tal-votant. Grazzi, komplimentalikom il-koll.
Mertu tijak u
U bħalma huwa mertu ta' tekniċi tal-programmi tal-lum Jordi De Bono u Redent Abdilla. Jiena Mario Thomas Vassallon għamil appuntament ma'kom għal bħallum ġima jum l-elezzjoni, xorta se nitkellmu fuq il-politika imma mhux fuq il-partiti.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika f'ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.